Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 8. novembra roku 2024 vyšlo slnko a teda môže sa začať dopoludne na Infovojne. Poďme pekne po poriadku. Fico je v Budapešti na neformálnom samite Európskej únie, Pellegrini sa zúčastní rokovaní Rady OECD v Paríži a turecký a grécky minister zahraničných vecí rokujú o Cypre. Poďme domov. Prezident Peter Pellegrini podpísal rýchlejšie zvyšovanie minimálnej mzdy. Najnižšie platy budú predstavovať 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov, ak sa odborári a zamestnávateľia nedohodnú inak. Novelu predkladal minister práce Erik Tomáš, zahlasovali aj niektoré opozičné strany. V súčasnosti minimálna mzda predstavuje 57% priemernej mzdy, platí to opäť v prípade, ak firmy a odbory nenájdu inú dohodu. Pellegrini podpísal aj ďalších 13 zmien zákonov, ktoré prijal parlament. Robert Fico zo samitu v Budapešti hovorí, že ak Donald Trump obmedzí pomoc Ukrajine, za Slovensko odmietne návrh, aby celú pomoc na seba prebrala Európska únia. Zdôraznil som, že ak máme mať peniaze na Ukrajinu, musíme mať peniaze na problémy, ktoré ohrozujú Európsku úniu podstatne viac. V tomto prípade je to nelegálna migrácia. Summit Európskeho politického spoločenstva sa koná v Budapešti. Fico opäť hovoril, že Európska únia musí zabrániť príchodu migrantov, nie si ich až potom rozdeľovať alebo platiť pokuty, ak si krajina migrantov nezoberie. Chválil prístup Srbska k migrácii a hovoril, že aj v Európskej únii už všetci oceňujú plot, ktorý na juhu Maďarska postavil Viktor Orbán. Konanie Rudolfa Huliaka vníma Slovenská národná strana ako snahu o rozbitie národných síl. Koaličná SNS deklaruje, že si splnila záväzky voči každému, kto v parlamentných voľbách kandidoval na jej kandidátnej listine. Predsedníctvo SNS hrubo odsudzuje správanie poslanca Rudolfa Huliaka a dvoch poslancov, ktorí získali dôveru národne cítiacich voličov a kandidovali spoločne do parlamentných volieb v roku 2023. Píše sa vo vyhlásení, ktoré poskytla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. Predsedníctvo zároveň odsudzuje Huliakovo hrubé verejné vystupovanie a jeho arrogantné správanie, ktoré ubližuje národnej politike. Slovenská národná strana tiež vyzvala členov Národnej rady z radou koalície, aby nastala jednota v podpore vlády Roberta Fica. Národniari si myslia, že Huliak je využívaný záujmovými skupinami na rozbíjanie národných síl. Minister zdravotníctva odmieta, že nechce rokovať so sesterskými odbormi. Tvrdí, že na to potrebuje ich spoluprácu, nie konfrontáciu. Zdravotné sestry Kamila Šaška kritizujú a zbierajú výpovede z nadčasov. Je to lož, avšak ako minister zdravotníctva chcem uviesť, že mojou povinnosťou je rokovať so všetkými zástupcami sektora, nielen so zástupcami odborov, tvrdí Šaško. Lekársky odborári sa majú s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom stretnúť v útorok o 15. Stretnutie prichádza potom, ako lekári podali výpovede z pracovného pomeru a zvažujú aj výpovede z nadčasov. Minister Kamil Šaško pre kauzu vývozu pupočníkovej krvi odvolá šéfa Národnej transplantačnej organizácie Daniela Kubu. Uznal, že sa u neho potvrdil konflikt záujmov. Urobí tak hneď, ako za neho bude mať náhradu. Šaško počas hodiny otázok v parlamente vyhlásil, že výmena sa môže realizovať tento alebo budúci týždeň. Dal si vypracovať podklady na urýchlenú výmenu štatutárneho orgánu organizácie. Poslanci pracovali a schválili uznesenie namierené proti Andrejovi Kiskovi, ktorého súd odsúdil v jeho daňovej kauze. Podľa uznesenia, ktoré podporilo 77 koaličných poslancov, získal funkciu prezidenta nečestne. Poslanci hlasu Ján Ferenčák a Radomír Šalitroš nehlasovali, i keď na predchádzajúcom hlasovaní boli. Národná rada s poľutovaním a rozhorčením konštatuje, že bývalý prezident Andrej Kiska bol právoplatne odsúdený rozsudkom Krajského súdu v Prešove za spáchanie úmyselného trestného činu daňového podvodu a že spáchaný daňový trestný čin má priamy súvis s jeho prezidentskou kampaňou v roku 2014, píše sa v texte uznesenia. Kiska vidí v návrhu uznesenia o svojom odsúdení politickú pomstu Roberta Fica. Fico sa nikdy nezmieril s tým, že prehral prezidentské voľby, napísal Andrejko na Facebooku. No a poslanci neschválili novelu od poslancov SNS, ktorá mala zakázať propagáciu netradičnej sexuálnej orientácie na školách. Podporilo ju len 11 poslancov. Zdržala sa väčšina klubu Hlasu aj Smeru. Predseda strany Andrej Danko už podvečer očakával, že zákon neprejde, keďže s ním mal problém koaličný Hlas a neoslovil ani významnejší počet poslancov z opozície. Ukladanie pokút kritizovali aj konzervatívni poslanci z opozície. Už schválené riešenie ministra školstva Tomáša Druckera v podobe informovaného súhlasu rodičov na aktivity na školách nad rámec vzdelávacích osnov považujú SNS za nedostatočné. Pán Drucker je na náš vkus príliš slniečkársky. My sme zástancovia tvrdšieho prístupu. Ak nejaký riaditeľ pustí na školu niekoho, kto chce moje dieťa ideologicky ovplyvňovať, tak nech on osobne alebo škola platí pokutu, povedal Danko. No a parlament včera nehlasoval o členoch rady STVR. Predseda SNS Andrej Danko povedal, že v koalícii aktuálne nie je dohoda a Hlas ich prekvapil dvomi nomináciami. Jedno meno je pán Galo, dlhoročný pracovník, mohol by si oddychnúť, druhým je pán Krajcer, reagoval. Je mi ľúto, že nie je dodržaná koaličná dohoda. Na úrovni predsedov, a to Robert Ficoja a Matúš Šutaj Eštok, sme sa dohodli. Nominácia pána Krajcera nás všetkých zaskočila. Danko povedal, že s Krajcerom majú problém, keďže bol v minulosti ministrom kultúry za SAS. Niektoré čiary sa nedajú prekročiť, povedal. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok nevie o tom, že by ich kandidáti do rady STVR neboli priechodní. Očakával by som od koaličného partnera, aby sme si vzájomných kandidátov nekádrovali, povedal na margo kritiky od SNS, či sú nominanti Hlasu Igor Galo a Daniel Krajcer, neodpovedal. Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker nepodporí odbormi navrhované zvyšovanie miest pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov v školstve prostredníctvom valorizácie. Priblížil to odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu a vývoja a mládeže v reakcii na list odborárov, ktorí chcú rokovať o súčasnej situácii v školstve a o navýšení finančných prostriedkov pre tento sektor. List zaslali aj Druckerovi. Ak nedosiahnu uspokojivý spôsob riešenia, nevylučujú podľa predsedu odborového zväzu školstva Pavla Ondeka protesty. Za krajné riešenie považujú štrajk. Rodina Milana Lučanského sa opäť snaží o obnovenie vyšetrovania jeho smrti z konca roka 2020. Splnomocnený zástupca Miroslav Radačovský dal nové podanie na úrad inšpekčnej služby. Hoci smrť bývalého policajného prezidenta vo väzbe už prešetrili a uzavreli, Radačovský tvrdí, že má nové skutočnosti. Nové skutočnosti, ktoré ak by po vykonaní dôkazov boli vyhodnotené v zmysle môjho podania, tak by doposiaľ právoplatné závery boli iné, povedal právny zástupca. Inšpekcia podanie od rodiny potvrdila, bližšie sa k nemu zatiaľ nevyjadruje. Najmä si aj liberálne okienko, máme tu prestup roka. Ivan Korčok bude spolupracovať s Progresívnym Slovenskom, píšu aktuality. Zatiaľ nie je jasné, aká bude jeho pozícia. Krok by mali oficiálne oznámiť už onedlho. Ja neviem, ale nepasoval sa náhodou Korčok ako kandidát na prezidenta za konzervatívneho kandidáta? Preverí podľa potreby. Už je z neho progresívny liberál. Poďme do zahraničia. Nemecko sa rúti do nezvyčajnej politickej krízy. Zrejme ho čaká predčasné voľby. Nedarí sa tam ani ekonomike. Kríza nastala potom, čo minister financií napísal dokument s návrhmi na zníženie daní pre podniky, zrušenie klimatických predpisov či zníženie sociálnych dávok. Strana SPD to vnímala ako provokáciu. Líder nemeckej opozičnej CDU Friedrich Merz vyzval Olafa Scholza, aby požiadal parlament o dôveru okamžite. Urobil tak potom, čo sa rozpadla vládna trojkoalícia Scholzových sociálnych demokratov, zelených a slobodných demokratov, a kancelár následne ohlásil, že o dôveru parlamentu požiada v polovici januára. V Amsterdame zadržali 57 ľudí po útokoch fanúšikov Maccabi Tel Aviv, pri ktorých utrpelo zranenia najmenej 10 z nich. Premiér Dick Schoof tvrdo odsúdil nepriateľné antisemitské útoky. Šéf najsilnejšej strany Geert Wilders hovorí o hone na Židov. Na videách na sociálnych sieťach sú vidieť skupiny mužov, ktorí v uliciach napádajú fanúšikov Maccabi po zápase s miestnym Ajaxom v Európskej lige. Niektorí vykrikujú heslá o Palestíne a pásme Gazy, iní fanúšikovia bijú pesťami alebo do nich kopú, aj keď bezvládne ležia na zemi. Vyzerá to ako hon na Židov v uliciach Amsterdamu. Zatknite a deportujte tú multikultúrnu háveť, ktorá v našich uliciach napadla priaznivcov Maccabi Tel Aviv. Hanbím sa, že sa toto môže stať v Holandsku úplne nepriateľné, uviedol šéf vládnej pravicovej strany pre slobodu Wilders. Izrael opäť útočil na predmestí libanonského Bejrútu a ďalej rozširuje operáciu na severe pásma Gazy. Pri údere na bývalú školu, v ktorej sa teraz ukrývajú Palestínčania, v utečeneckom tábore Šáty, zomrelo najmenej 12 ľudí a mnoho ďalších bolo zranených. Ďalším z terčov bolo miesto v blízkosti jediného libanonského medzinárodného letiska. Informácie o prípadných obetiach zatiaľ nie sú k dispozícii. Armáda vydala pre túto oblasť výzvu na evakuáciu s odôvodnením, že sa tu nachádzajú zariadenia radikálneho hnutia Hizballáh. Na okrem iného izraelská armáda oznámila, že rozširuje svoju mesiac trvajúcu pozemnú operáciu v severnej Gaze na časť mesta Beit Lahia, ktoré bolo od prvých dní vojny terčom intenzívneho bombardovania, pretože sa tu podľa Izraela preskupili bojovníci teroristického hnutia Hamas. Donald Trump od svojho víťazstva v prezidentských voľbách v USA zatiaľ nehovoril s Vladimírom Putinom. Myslí si však, že budú spolu hovoriť. Dodal, že od stredajšieho rána hovoril s približne 70 svetovými lídrami. Ruský prezident vo štvrtok na Valdajskom fóre v Čiernomorskom letovisku Soči zagratuloval Trumpovi k víťazstvu v prezidentských voľbách a oznámil, že je pripravený hovoriť s ním. Podľa jeho slov si totiž akékoľvek nápady týkajúce sa ukončenia konfliktu na Ukrajine zaslúžia pozornosť. No a za prehnané označil Kreml tvrdenia Donalda Trumpa, že dokáže zo dňa na deň ukončiť vojnu na Ukrajine. Putinov hovorca zároveň vyjadril presvedčenie, že ak sa nová americká administratíva bude usilovať o mier namiesto konfliktu, určite si bude počínať lepšie než jej predchodcovia. Všetci si pamätáme, že ešte pred inauguráciou mal prísť s návrhmi, ktoré by vyriešili ukrajinskú krízu. Samozrejme, jeho výroky o tom, že to dokáže urobiť zo dňa na deň, sú istým spôsobom prehnané, uviedol Dmitri Peskov. Spojené štáty americké chcú urobiť všetko preto, aby všetku pomoc vyčlenenú Ukrajine poskytli ešte pred koncom funkčného obdobia Joea Bidena. Novozvolený prezident Donald Trump túto pomoc opakovane kritizoval. Odchádzajúca vláda chce čo najviac urýchliť pomoc Ukrajine, a to vo výške presahujúcej 6 miliárd dolárov, aby stihla prísť ešte pred inauguráciou nového prezidenta 20. januára budúceho roka. Víťazstvo Ukrajiny vo vojne proti Rusku je najlepším záujmom Európy, ktorá sa nemôže v bezpečnostnej oblasti väčšine spoliehať na Spojené štáty, vyhlásil pri otvorení samitu Európskeho politického spoločenstva v Budapešti prezident Emmanuel Macron. Nemôžeme väčšine delegovať našu bezpečnosť na Ameriku, vyhlásil Macron, ktorý uviedol, že novozvolený americký prezident bude legitímne obraňovať záujmy amerického ľudu. Prítomným kolegom adresoval otázku, či sú spoločne pripravení brániť záujmy Európanov. Nuž, takže na Ameriku sa už nemôžeme spoliehať. Podľa mňa je to hoax. Milí páni, tzv. Vodcovia európsky, zjavne nemáte naštudovaného pána Osuského, inak by ste netrieskali takéto sprostosti.
A raz a navždy by som povedal, že platí, že Donald Trump do času, ale Spojené štáty na veky. Garanciou našej bezpečnosti je NATO a nosnou krajinou NATO sú od jeho vzniku až do konca dní Spojené štáty.
Jedine, že by nie. Ústupky Rusku sú pre Ukrajinu nepriateľné a pre Európu samovražedné, vyhlásil Volodymyr Zelenský na samite v Budapešti. Upozornil, že je to Rusko, ktoré eskaluje situáciu nasadením severokorejských vojakov do vojny proti Ukrajine. Mier treba dosiahnuť prostredníctvom sily, poznamenal Zelenský v narážke na heslo Donalda Trumpa, ktorý tento týždeň zvíťazil v amerických prezidentských voľbách. Zelenského prejav na samite v Budapešti odstránili z verejného vysielania. Poďme do zelenej zóny. Vedci zistili prudký nárast emisí oxidu uhličitého zo súkromných lietadiel. Tieto emisie sa v rokoch 19 až 2023 zvýšili o 46%. Vyplýva z novej štúdie, ktorá poukazuje i na to, že najbohatšie ľudia zanechávajú obrovskú stopu oxidu uhličitého. V správe v časopise Communication Earth and Environment sa uvádza, že celkové emisie sa v tomto období zvýšili z 11 miliónov na 16 miliónov tón, pričom sa konštatuje, že súkromné lietadlá sa často využívajú na krátke cesty, ktoré by sa namiesto toho mohli ľahko uskutočniť autom alebo vlakom. Štúdia zohľadnila vyše 18 miliónov letov uskutočnených 26 tisíc súkromnými lietadlami a tieto údaje prepojila s priemernou spotrebou paliva 72 typov lietadiel, používaných najmä na prepravu osôb. Ale najväčší problém je samozrejme tvoj 1,5 litrový dízel. Však poďme na ekonomické oddelenie. Celoročná hrubá mzda na Slovensku v lani v priemere dosiahla 19 tisíc eur, čo bol šiestý najmenší zárobok v Európskej únii. Píše Eurostat, stále bol však vyšší než v Maďarsku a Poľsku, čo je v kontraste s nedávnou analýzou spoločnosti Forbes Mazart, podľa ktorej je na Slovensku ten zárobok najmenší vo V4. Rebríček vedie Luxembursko, kde je priemerný ročný plat vyše 80 tisíc eur. Dajme si aj rubriku Šaškáreň, toto ma nesmierne pobavilo. Denník Guardian ponúka svojim zamestnancom psychologickú pomoc po Trumpovom víťazstve. Šéfredaktorka britského ľavicového denníka v internej komunikácii uviedla, že prezidentské voľby v USA odhalili znepokojujúce zlomové línie. To, čo označujete ako terapiu po Trumpovom výsledku, je v skutočnosti náš program pomoci zamestnancom. Funkcia, ktorú má každá zodpovedná medzinárodná mediálna organizácia pre zamestnancov vždy k dispozícii, reagoval vo štvrtok hovorca Guardianu. A nie len to. Dokonca Oregonská univerzita tento týždeň oznámila študentom, že na podporu pohody a zmiernenie úzkosti počas volebného týždňa privádza univerzitná zdravotná služba do areálu školy terapeutickú kačicu. Aj takto sa to dá. Ešte jedna zaujímavosť. Poprosil by som fanfári, keby mám, ale nemám. Dokument prezidentka bude kandidátom na Oscara, ohlásili filmárske organizácie. Tvorcovia filmu sa zároveň ostro ohradili voči tvrdeniu, že dokument je politická agitka. Dokumentárny film, ktorý zachytáva pôsobenie Zuzany Čaputovej na pozícii hlavy štátu, budúci rok v marci zabojuje o najvyššie ocenenie. Slovenskí filmári vo štvrtok avizovali, že dokument prezidentka bude kandidátom na Oscara. Filmové organizácie toto vyhlásenie spojili s kritikou vyjadrení Andreja Danka, ktorý sa minulý týždeň ohradil voči skutočnosti, že dokumentárny film Mareka Šulíka vznikol s podporou štátneho audiovizuálneho fondu. Tento národne má film o Štefánikovi, o Štúrovi, povedal počas parlamentnej rozpravy Danko. Producentka dokumentu Barbara Janišová-Feglová sa v nedávnom rozhovore pre Štandard vyjadrila, že audiovizuálny fond podporil vývoj projektu sumou 23 000 eur a produkciu sumou 90 000 eur. Takže dokument o Zuzanke pôjde zabojovať o Oscara. Ja si ale myslím, že to nebude všetko. 15. júna v budúcom roku idem veštiť na 6. výročie začatia jej prezidentovania. Bude určite odhalená jej bronzová socha na Zámockej pred teplárňou a 17. novembra roku 2025 bude podľa mňa svetorečená, po smrti zabalzamovaná a vystavená v mauzóleu, ktoré dá postaviť na Devíne Šimečka mladší.
Predpoveď počasia.
Tak najprv aktuálne počasie. Hmla na Sliači a v Liesku, inak slnečno. 5 stupňov v Bratislave, 6 v Gabčíkove a v Kuchyni, ale aj v Senici. 5,5 stupňa v Nitre a v Urbanove, 3 stupne v Piešťanoch, 2 v Trenčíne a v Dudinciach, 2 desatinky pod nulou v Žiari nad Hronom, 2 stupne v Pluse, ale Prievidza, 1 stupeň v Martine, 0,5 stupňa v Žiline, takmer 2 v Liesku, mrzne na Sliači, tam sú minus 2 na Chopku, ale pekne slnečno a plus 4 stupne, Lučenec 2 stupne, 3 v Rožňave, 5 v Telgárte, 2 desatinky nad nulou v Poprade, na východe najteplejšie v Košiciach, 5,5 stupňa, 5 stupňov v Trebišove, ale v Bardejove napríklad len 3, len 2 v Prešove, 1 stupeň v Tisinci a 3 desatinky nad nulou v Kamenici nad Cirochou. Čo by sme čakali, že 8. novembra. Bude prevažne polojasno, ojedinele najmä v dopoludnejších hodinách ešte sa môže kde tu prevalovať hmla. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov pri dlhšie trvalúcej hmle a nízkej oblačnosti okolo 7 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 7 stupňov v pluse a bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Dobré ráno z oboch štúdií, aj zo štúdia 54 prajem. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno, mám konečne dobrý mikrofón. Hlas nie, ale mikrofón mám. Mám konečne dobrý. Včera ma Adrian znosil po čierno zem, že som si doniesol taký. Inak, ja som ho raz kúpil do toho dubbingového štúdia kvôli ruchom. To bol aj ruchový mikrofón.
Tak to aj tak vyzeralo.
Keď
to pýtalo, len nie to, čo malo.
Pozri sa, stálo to nejakých 90 eur a boli dva v tej krabičke. Dva také. No.
Nekúp to za tie peniaze.
No veď to. Chcem sa pozrieť na tie súkromné letadla. My sme toto hovorili rokuce, toto hovoríme. Hej. Lebo však ty si hajzal, lebo máš dvojlitrový diesel, ktorý žere 5 litrov nafty. Odbočím inde. Hej. No len, aby ste chápali koncept tohto sveta, čo s vami robia. Hej. A ak máš IQ pod 80, nepočúvaj, nepochopíš aj tak. Poznáte všetci automobilovú značku Aston Martin. Hej. Aston Martin je britská značka takých lepšejších, povedzme, GT aut, hej. A ktoré sú nedostupné smrteľníkom, jak sme my. James Bond na tom jazdil. Hej. No ale to je jedno. Oni v 2016 tam vyšla DB11, kde oni väčšinou používali AMG, teda Mercedes AMG motory, nejaké 4 litre 8 válce. Ale v 2016 v DB11 dali svoju V12. Ne? Ale bavím sa roku 2016, všetko bolo super. A ja som vtedy zakupoval auto s veľkým motorom. Všetko bolo OK. No a teraz vidíte, jak sa tlačí na tú elektromobilitu. Budeme mať super baterkárne v Žuranoch.
Aj v Žuranoch.
Aj, môžeme boli znosení pod Čiernozem od nejakej čúzy tam v Žuranoch. A keď, mne to je jedno, pozrite sa, majte si tam baterkárne aj 4. Ja tam nežijem. Dokonca ani nechodím okolo. Hej. Robte si tam, čo chcete. Mne to je jedno. No a my sme len, proste niektorí nespokojní ľudia proste nemali prestať, tak sme im dali, aj. No, ale...
No počkaj, aby vedeli ľudia, o čom hovoríš. No, to nemôžeš nechať.
A tak to pustí, no.
Jasné, že hej.
Dodám, že takú ešte v tomto meste nehrali, aby na konci dňa vyhrali demagógovia, odborníci na teplú vodu z Infovojny, náckovia, fašisti a ľudia, ktorí by kvôli svojej závisti a nenávisti najradšej pochovali celý svet. Ďakujem.
No, vidíš, stačí ti jedna návšteva v baterkárni. V Číne a už máš svoj názor. Škoda, že sa nebola pozrieť do baterkárni v Maďarsku, tak ako Time aj Tejkac napríklad.
A nevadí, však dobre, tak závidíme. Áno, závidíme baterkárni, ale toto mám nejaký pár 100 metrov na záhrade, môžete postaviť aj mne do záhrade nejakú baterkárni. A to je jedno, vraťme sa tak, jak ste máte. No a potom urobili DB12, aj, ktorá bola nejaká vylepšená, tá DB11, a bola čiste iba 8 valec s týmto mercedesáckým motorom. Teraz, aj, začiatkom septembra, Adrianko, vyšla nová rada Aston Martin Vanquish aj, s 5,2-litrovým V12. Toto nie je taký problém, aj, ale vlastne vyvinutý motor. Hej, bavíme sa o automobilke, ktorá vyrába pár tisíc aut ročne, toto nie je nejaká mega automobilka. Hej. Oni v 2013, a teda 2023-2024, keď boli najväčšie tlaky na debilov ako sme my, oni vyvíjali novú V12, 5,2 litra, 830 koní, hej, 1000 Nm. A je len, aby ste vedeli. A teraz si poviete, kokos, tak celý svet ide na elektromobily, celý svet. Kto vrazí ťažké milióny do vývoja novej V12, 5,2 litrovej? No, tak sa nad tým zamyslite. A tu sme naspäť u tých súkromných lietadiel. Títo ľudia budú vždy jazdiť na tom, na čom chcú. Hej. Tebe budú hovoriť, že máš jazdiť na kolobežke elektrické alebo chodiť peši alebo na bicykli. A sa pýta, že kto? Povedzme, tento Vanquish bude stať asi okolo 500 000 eur, ale DB12 kúpi za 240 000. A si povieš, kto na tom jazdí? No, jazdia na tom ľudia, ktorí platia tých debilkov, ktorí ti cez obrazovky a webové stránky hovoria, aké si hovado, že máš 9 decovitrový valec. Toto sú tí ľudia. Rozumieš? Tí, čo na teba vyskakujú z televíznej obrazovky a hovoria ti, aké si hovedol, lebo ničíš planétu, tak ich páničkovia. Hej? A nemyslíte si na Slovensku, že to však on jazdí na nejakom elektrickom na Tesla. Ja viem, že v Chorvátsku, v Čiernej hore a v Monaku máte tieto autá. Ja dealujem s tými istými ľuďmi, čo dealujete vy. Mne nevysvetľuj, že ty jazdíš na nejakom, ja neviem na čom, na nejakom bavoráku trojkovom. Hej? Ja viem, že máte poschovávané auta v Čiernej hore a v Chorvátsku a v Monaku. Hej. A mne to je jedno, však keď si zarobíš, kúp si auto za 500 000, kúp si lietadlo, mne to je 30. Ale vy platíte ľudí, ktorí ovplyvňujú normálnych, obyčajných, proste pracujúcich ľudí a obvinujú ich, že ničia planétu. Rozumiete? Lebo toto je to synstvo, a nie je najväčšie synstvo, že toto je pokrytiestvo, čo títo ľudia robia. Hej. Ale ešte sa ti smeje. Ty si pôjdeš kúpiť za 76 000 nejakú EV6 Kia. Rozumieš? Čo? Zničí ekonomiku tvojej rodiny a on sa ti rehoce. On si kúpi za 250 alebo keď si kúpi za 250 000 auto, nejaký 8 alebo 12 valec, to auto bude mať hodnotu možno 210 000 za 3-4 roky. Rozumieš? Lebo na to málo jazdí, samozrejme, tých aut je málo, hej, raz za čas sa on tam dostane niekde do Chorvátska alebo do Čiernej hory. Hej. On nestratí. No ale ty stratíš za rok polovičku tých peňazí. A rehocú sa vám, toto je v tom, rozumiete? Však ja sa s tými ľuďmi poznám. Oni nechápu, ako môže byť polka národa tak vymastená, že veď, ale to je tak zrejme, to je tak priehľadné, čo robíme. A tí ľudia to stále žerú. Takže áno, tieto autá, tieto lietadlá budú sa vyrábať. Oni môžu napísať štúdie, koľko chcú. Hej. Nebude chodiť auto, on tých 300 km si zaletí. Hej. A však nech letí, ja s tým nemám problém. Hej. Ale prosím vás, hej, verte mi, že proste musíte sa na to pozerať reálne. Toto sú ľudia, ktorí platia tých, ktorí ovplyvňujú vám životy a myslenie. Tá ťapa včera z toho, z tej teatrojky. Však sa pozri, veď počúvaj, tá má tak vylízanú palicu, jak tanier po Dukátových buchtičkách. Rozumieš? A ona urobí nejakú reportáž a ty to zožereš aj s navijákom. Takáto hlupania. A verte mi, proste, je každý, a ten najhlúpejší z vás, čo teraz počúva, je chytrejší než táto, alebo hoci ktorý z týchto novinárov. A vy si meníte životy, robíte životné rozhodnutia, mnohokrát fatálne, na základe toho, čo nejaký hlupáčik, alebo nejaký hajzel, ktorý zamestnáva tohto hlupáka, ti naťuká do hlavy. A on si jazdí na V12, lieta si pro súkromným lietadlom. Rozumieš? Však nech si lieta, ja mu to nevyčítam. Ani tie autá, však jasne, dáva robotu a hocičo, nech si to užije a ja by som si to užíval, keby som na to mal. O to nejde. Hej? Ale ide o to pokrytectvo. A vy si nemôžete meniť živote, nemôžete robiť životné rozhodnutia na základe toho, čo bohatí ľudia cez týchto debilkov vám nakokajú do hlavy. Už sa zobudte, postavte sa, normálne sa postavte tomuto. Neexistuje, aby títo ľudia takýmto spôsobom manipulovali s vami a ty si mal výčitky svedomia, že ideš ráno v zime do roboty na dízli, na dvojlitrovom. Už ma nevytáčajte. Títo ľudia furt budú jazdiť, tak keď v tejto dobe oni natlačú desiatky miliónov na vývoja novej V12, iba 1000 kusov budú ročne predávať. Tak si predstav si, aké náklady do toho išli a že sa im to vyplatí. Čo? Že sa im to vyplatí. Lebo vedia, že títo ľudia to budú vždy kupovať a nikto im to nezakáže. Ale teba budú obviňovať, že ničíš planétu, lebo ty si to najväčšie hovedo. Alebo máš 9-decový trojvalec. Hej. Treba sa tomuto postaviť. Hej.
Najväčší nepriateľ planéty je bielý heterosexuál na dízli.
Poďme si zahrať.
Poďme si zahrať. Prečti si SMS. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých, aj do reprízy pozdravíme.
Zdravím aj ja každého, len jednu technickú chcem, než pustíme hostia. A pripomínam, že dnes o 17. vo Vraboch má pán profesor Šafín besedu, alebo seminár, alebo neviem, čo to je. Všetci ste tam vítaní. Budete si môcť zakúpiť aj knihy profesora Šafina, všetkých 5 tam bude k dispozícii. Hej. Takže hotel Predium sa volá. Aj to miesto, kde to bude realizované o 17. hodine dnes po obede. Vráble, hotel Predium. Tak, koniec hlásenia, Adriánko.
No a s iným profesorom sa budeme baviť ale teraz, pretože do štúdia ju zavítal pán profesor William Fischer. A ja vás veľmi pekne vítam.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Dobré ráno.
Aj ráno. Máme ešte ráno, my sme konšpirátori, v noci nespíme, tkáme siete, viete, a potom dlhšie spíme, takže ráno máme do 12.
O takomto čase som bol v polke operácie, bola kedy.
A že ich bolo až 5000 operácií srdca od 80. roka.
No to bolo najmenej 5. A to nehovorím iné veci, lebo ja som robil všeobecnú neurochirurgiu. 3 roky som operoval hlavu napríklad, chrbtice a tak ďalej. Brušnú operáciu. Asi som jediný žijúci chirurg, ktorý operoval vlastne všetko.
Všetko. A dokonca ste boli aj pri tom, keď sa v 98. prvýkrát na Slovensku transplantovalo srdce.
Nebol som pri tom, pretože ja som tú prvú transplantáciu realizoval a keď si už spomínate transplantáciu, tak musím spomenúť profesora Fabiana. Kardiologa, ktorého sme zlanárili, tačku mám takú nemalú zásluhu na tom. Veľmi dôležitý článok v transplantácii. On bol kľúčová postava, ktorá vyberala pacienta a ja som bol ten výkonný.
Výkonný praporčík.
Ja som bol ten výkonný človek, ktorý to zrealizoval. A ja som si už dopredu spravil taký plán. Prvých 10 spravím ja ako prvý operatér a potom pustím ďalších 5, ktorých som považoval za schopných, že to môžu robiť. No a budem neskromný, ja som ich pustil a operovali, a okrem najťažších operácií aj transplantovali, z začiatku samozrejme s mojou asistenciou, vo veku, keď ešte nemali 48 rokov. Jak som hľadal, tak som hľadal pracoviska v Európe, kde by som našiel taký šéf, nenašiel som. Ja som mal veľký záujem, aby chlapci, schopní chlapci v mladom veku robili to, čo ja robím. A to, čo potrebuje Slovensko a slovenskí pacienti. Tak sme to spustili. No ale kľúčové bolo trošku iné. Ja keď som preberal kliniku, mali sme okolo 15% úmrtnosť. To znamená, každý 6. 7. pacient zobral. Do 3 rokov sme to dotiahli na 3%. Moja osobná úmrtnosť bola medzi 1 a 2%. A patrili sme medzi špičkové európske pracoviská. To jednoducho... Mal som 14 chirurgov, stojí ich nakoniec 4 postupne vypadli takým prirodzeným spôsobom. Takí 5 sa vykrištalizovali ako tí najschopnejší. No a sme dostali tam kardiochirurgiu, kde kam Slovensko patrilo.
A to musela byť veľká odvaha sa do toho pustiť. Už len tá myšlienka.
Ja vám viete, čo bola asi moja najväčšia odvaha? Ja neviem. Asi to súvisí. Viete, musíte mať v sebe určitú skromnosť. Ja som vyrastal 25 rokov v jednoizbovom byte. Otec, mama, dedo, ja, WC na chodbe, v zime studenej. Ja som pásol aj husy. Celé týždne, mesiace masný chleba. Ja viem, čo to je aj byť chudobný a skromný. A aj v nemocnici pre mňa bola upratovačka takisto dôležitá ako prvý asistent. Ja som si dal veľký pozor, keď som išiel po chodbe a išla upratovačka, aby som ja pozdravil prvý, lebo je to žena. Sa divia teraz niektorí, keď idem občas do svojej, teda ja to hovorím, mojej nemocnice a objímam tam, ide tá upratovačka, ktorú sme sa poznali, pán profesor sa objíma s upratovačkou a pre Boha. Však čistota, hygiena a tak ďalej, na tej operačnej sále, na oddelení, je takisto dôležitý človek.
Súčasť týmu.
To ma naučila mama, ktorá nechodila do školy, ktorá 15-ročná išla do Bratislavy, lebo bola na dedine, tam bolo veľa detí, nebolo čo do úst. No, dostala sa do jednej židovskej rodiny. Bola tam 8 rokov, vychovávala jednu 8-ročnú dievča a z mami sa stala dáma. To bola vysoká škola. V živote ma neudrela, len vysvetlovala.
Stačilo škaredo pozrieť.
Ale už keď sme pri rodičoch, ja som mal asi veľké šťastie. Pretože otec vraj mal 5 tried, vysvedčenie som nevidel, bol krajčír, ale fantastický šachista. To bolo neuveriteľné. My sme chodili každú nedelu do obeda do Štefánky. Tam hral proti 4 simultánku inžinierom a zeleným ľuďom a jednoducho vyhrával. Hral som ňou od malička šach. V živote ma nenechal vyhrať. To zohralo podľa mňa jednu obrovskú rolu do mojej povahy. Najskôr dal dámu von, potom vežu, potom strelca. Ja som bol majster školy už potom v šachu a tak ďalej. Plakával som. Mama so mňou. Prečo nenecháš toho syna?
To poznám.
Otec nebol vzdelaný človek. Teda vzdelaný, myslím, školou a tak ďalej. Ale to bolo niečo, čo mu hovorilo nie. No a vypestoval podľa mňa takú túžbu po víťazstve, ktorá podľa mňa bola mimoriadne dôležitá v celej mojej ďalšej kariére.
Čiže aj toto zavážilo pri tej vašej ďalšej kariére, aj vlastne pri tom, ako ste sa pustili do tej transplantácie.
Ale všimol som si, pán profesor, Adrian potvrdí, ten mastný chleba vám neuškodil nejak. Pozrite sa, ako ste vitálni vo svojom veku, ako to je fantázia toto.
Ja vám čo poviem. Viete, čo je dôležité? Ja chodím teraz prednášať o rizikových faktoroch. A voľky som dával na prvé miesto stres, potom vysoký tlak, cholesterol a tak ďalej. Viete, čo je najvážnejší rizikový faktor?
Asi strava, nie?
Nie strava.
Stres.
Nie stres.
Tak.
Nepohyb.
Áno.
Nepohyb je absolútne kľúčová záležitosť. Vážení, ak sa nehybete, budete priberať, baby vás nebudú chcieť, budete nemotornejší v robote, zvýši sa vám cholesterol, je otázka času, kedy dostanete hypertenziu, vysoký krvný tlak a idete dolu vodou, koronárky sa vám pokazia, cievy a tak ďalej. Filozofia a zlá fyzická kondícia je strašne vážna vec. A ja keď si teraz uvedomím, že 60% národa, teda 35 má nadváhu, 25% obezitu a už 20% detí z toho majú obezitu, tak to je tragédia.
Potom nie je čudo, že polovica úmrtí na Slovensku je práve na kardiovaskulárne choroby.
Presne ako hovoríte, je to bezkonkurenčne najväčší počet a ja som vyvinul obrovskú iniciatívu, ale vrátim sa, viete čo, k tým súperom alebo k niečo, že ľahko a tak ďalej. Bol som na stáži vonku v zahraničí, na nejednej stáži. A u nás po operácii srdca, keď som teda nebol šéfom, boli pacienti na áre aj 4-5 dní. Už aj chodili. No ja som videl v zahraničí, že na druhý deň, prvý deň ešte na áre, druhý deň na iske a tretí deň išli dole na oddelenie. Tak musím vám povedať, že anestéziologovia spravili zbúru, neboli ochotní sa tomu prispôsobiť, bojovali so mňou, alebo ja s nimi asi pol roka a potom dali výpoveď. Si mysleli, že to skolabuje, padne. Ja som oslovil vtedy 30-ročnú, 32-ročnú, ktorá je dodnes tam primárkou, ktorej som povedal, že budeš primárka. Vtedy to patrilo mne, ako šéfovi kardiochirurgie. No plakala 2-3 dní, tak som použil všetky možné spôsoby, skratka som presvedčil. A fungovalo to. Lebo keď to má fungovať vonku, tak prečo u nás nie? Viete, už keď som bol trošku v takej ráži, už som mal určite vedomosti, tak som si vyboxoval, neviem, akým spôsobom už Houston. Najlepšia svetová kardiochirurgia s dvomi, profesor Kuli, profesor Debeky. Dostal som sa tam na stáž, prvý deň operačných sálov 8, my máme 4 ako najviac. Do večera sa operovalo, večer som prišiel do svojej hotelovej izby a viete, čo som spravil? Som sa postavil pred zrkadlo, nerobím to takto často, okrem holenia samozrejme. A som si povedal, Vilo, ty po technickej a taktickej stránke nie si o nič horší ako tí dvaja svetoví kardiochirurgovia. Vy máte len ďaleko lepšiu budovu, máte modernejšie prístroje, ale manuálne a hlavou vieme to spraviť tak isto. Viete, ak mi stúplo seba vedomie, keď som prišiel domov?
To vždy poteší.
Čo je strašne dôležitá vec. To nepotrebuje len futbalista, to potrebuje kardiochirurg. To potrebuje každý vážny človek, čo chce robiť vážne zamestnanie. Ale na to musíte mať vedomosti. A už keď sme pri takejto, by som povedal, anamnéze z minulosti, znova by som rád pripomenul takú maličkosť. Chirurg musí byť technicky zručný. Čo to znamená? Vy pracujete s prstami. Ja neviem, prečo v 3. ročníku medicíny sme začali chodiť na medicínu, na chirurgiu a tam sme videli operiak sa uzly a tak ďalej. Ja netrvalo týždeň, prídem domov, odučím sa, bolo zimné večery, rádio, to sa ťažko dalo počúvať, televízia neexistovalo. No nití bolo dosť. Neviem, čo ma napadlo. Jedného dňa som, alebo večera, som chytil nite a začal som si ich viazať okolo stola a trénoval uzly. 3 roky som takto niekoľko mesiacov do 6. ročníka to robil. Prišiel som na chirurgiu do Dunajskej Stredy. Prvá operácia, asistujem. A keď sa slepé črevo. A keď sa zašíva koža pod kožie, tak operátor zoberie ihelec a asistent by mal viazať. No a ten operátor sa ma pýta, počúvaj, mladý, vieš viazať? A ja tak skúsim. Ja som začal viazať. Za 5 minút sa zbeli všetky instrumentárky, všetci chirurgovia a sa dívali, čo ten sopliak, ktorý prišiel zo školy, tu robí.
Ktorý si asi ani copánky nevie zaviazať.
Ja som uzlil rýchlejšie ako najrýchlejší chirurg. No, primár, ktorý bol zo štátnej nemocnice, primár Ferenčík, vynikajúci chirurg, volali ho Singerka, lebo bol rýchly. Ten si ma vypisoval k operačným svojim službám. Hneď si ma začal vypisovať. A vtedy bol taký zvyk, že on chodil, keď mal službu, po predsedoch JRD, tam si zavečeral a tak ďalej. No skrátka, v takej službe ja slúžim a príde slepé črevo. A ja volám primárovi. Pán primár, prišlo slepé črevo. A on hovorí, no tak začnite. Tak ja som začal. Zarezal som, vyťahnem slepé črevo, zapálené, a hovorím instrumentálne, také staršie, skúsenej. A nie primár, však ja som tu videl asi 10 operácií. A ona hovorí, viete čo, my to spravíme, vy ste tak šikovní, že to spravíme my dvaja. Sme to spravili, skončila operácia, prišiel primár, v poriadku, v poriadku. Čiže...
Nespravil to náhodou na počky, že hodím mladého do vody, uvidíme, čo s ním?
Nie, on videl, že na to mám. On videl, skrátka, viete, tak niekedy tá nezmyselnosť, 3 roky po zimných večeroch,
to nebolo nezmyselnosť, podľa mňa.
Iní chodili do krčmy, chodili nevšeli. Ja som sedel a už ma to bavilo. A potom tie manuálne zručnosti ešte podľa mňa jedna vážna vec. Lebo čo sú to prostí? Šlachy, cievy, nervy, ktoré musia spolupracovať. Ja som od malička vyrastal v štvrti, kde sa hralo na gitare. Od malička som hral na gitare. To znamená pravá ruka, ľavá ruka, 10 prstov v hre. Čiže tá erudícia... No samozrejme, musíte aj hlavu k tomu mať potom. Viete, nejak sa to dalo dohromady. No a tak sme sa dostali k číslam, ktoré sú, opakujem, na špičkovej európskej úrovni sme robili. Tým, že som robil cievnú chirurgiu, som robil aj také, by som povedal, dnešné šibalstvá. Bola operácia srdca a operácia krčnej tepny, hej, mal diagnózu. Tak ja som spravil asi, neviem, 20, 30, neviem koľko, potom aj moji chlapci, tí som ich naučil, že sme spravili rez na krku, vyriešil som sklerózu v tej krčnej tepne, zašil tú krčnú tepnu, nechal ranu otvorenú, otvoril som hrudník, spravil bypassy alebo chlopňu, zašil, zatvoril, potom som zatvoril, teda za chlapci zatvorili, to už ja som zatváral, zatvorili aj tú krčnú tepnu. Čiže v jednom sedení sme robili dve vážne operácie a s výbornými výsledkami. Jak som odišiel z kliniky, tak tento druh operácií zanikol. Ale ešte jedno šibalstvo poviem, ktoré možno, keby som dneska spravil, tak som asi v base. Viete, voľa, kedy tie vyšetrenia pred operáciami srdca musíte spraviť katetrizáciu, cez tepnu musíte vyšetriť srdcové tepny, dať tam kontrastnú látku a tak ďalej. No a my sme aj s profesorom Simanom, ktorý oddelil sianske dvojčatá, ktorý bol detský, teda kardiochirurg v podstate, tak sme chodili na úprkovú detskú nemocnicu, kde sme vyšetrovali tieto deti týmto spôsobom. On do 5 rokov a ja od 5 do 15. A s Janom Paškanom ten potom prestal. No a keď som sa nedostal katétrom cez aortu, hlavnú tepnu, cez zúženú chlopňu do ľavej komory srdca, tak to bola chyba, lebo vy musíte odberať, máte ľavú komoru a máte nad tým tú aortu a medzi tým máte prekážku. Dneska je echokardiografické vyšetrenie, to sa ľahko dá zistiť, aké sú tlaky v tej komore a aké sú v tej aorte. Viete gradient, koľko je určitý stupeň, vtedy sa operuje, vtedy ešte čakáte a tak ďalej. No vtedy to neexistovalo. Ja som to videl dvakrát. Docent Smečanský ma to naučil. Tak keď bola taká situácia, tak som zobral fonendoskop, priložil som dieťaťu tam, kde je hrot asi na hrudník ľavej komory, chytil som hrubú ihlu, hrubou ihlou som pichol cez hrudníkový priestor do hrotu ľavej komory, napojil tú ihlu na manometer a odmerali sme tlaky. To by bolo ešte v poriadku. Ale tú ihlu sme potom museli vyťahnuť. Tak sme ju vyťahli a hovorím, 20 alebo 25 takých prípadov som robil a potom sme hodinu trpli, či to nebude krvácať. No, píknutie do ľavej komory. A keď si predstavíte, že to sme robili v budove, kde nebola operačka, keby začalo krvácať, než to dostali na kávare 2 km alebo koľko. No, viete, tam...
Jednou nohou v base.
Tam som bol taký pán boh u tých pani doktorov a všetkých, viete. No, skrátka, nedal som vtedy ináč, som to spravil. Dneska by to bol kriminál.
Pán profesor, rád by som sa vás pýtal jedno vec, lebo v živote som nemal príležitosť, možno, že nebudem mať. Ono možno tá otázka bude znieť naivne, ale...
Až trošku nás nižšie, lebo...
Vrajím, že možno tá otázka bude znieť naivne, lebo potrebujem využiť príležitosť, že vás tu máme, ale jak náročná a jak náročná je taká transplantácia srdca? Ja by chcel poslucháčom nejak popísať.
Ja som veľmi rád tejto otázke vašej, lebo viete, každý si predstavuje, že to je vrchol medicíny, najťažšie niečo a tak ďalej. Samozrejme, teraz nechcem to nejak znehodnocovať. Transplantácia patrí medzi najvážnejšie srdcové operácie. Ale vám môžem povedať, že nie je to najvážnejšia operácia, najťažšia. Najťažšia operácia v kardiochirurgii je prasknutá hrudná aorta. To je akutný stav, kedy vám máte tri vrstvy aorty, teraz dve vám prasknú a teda z priemeru 3 cm zrazu aorta má 5, 6, 8, 9 cm. A to, keď sa dotknete, to zvýši sa tlak, to vám praskne a tak ďalej. Čiže aj pri operácii je tam kopa technických úskalí, čiže toto je ešte náročnejšia operácia. Viete, transplantácia je štandardný výkon, by som povedal.
Dnes už.
No vždy aj bol teda štandard, lebo to sa vie, čo máte robiť, že máte v akej výške odrezať hlavu predseď a tak ďalej, čo našiete. To je, by som povedal, v mierových podmienkách. Ale pri tých prasknutých aneurizmách, pri tých výrutiach a zúdne aorty je situácia, kde neviete dopredu predvídať, čo sa vám všetko môže stať. Viete, takže je samozrejme, tá transplantácia je organizačne veľmi, veľmi dôležitá. Musíte načasovať to srdce, závisí od toho, či ho máte z Košíc alebo tu z Bratislavy. Vy musíte ísť na stôl, takže keď to srdce príde, vlastne vy už spustíte mimoriteľový obeh a už našívate srdce, aby ste nestratili ischemický čas, teda čas nedokrvenia toho srdca. Tak teória hovorí, že 3 hodiny je taký bezpečný čas. A to dovtedy sme to vedeli a vieme, aj chlapci vedia, som ich to naučil, vedia spraviť.
Ale to musí byť veľmi náročné. Ešte dať to srdce chore von, ešte jakž tak, hej? Ale už potom to nové srdce od darcu našiť, tepný, všetko, to je mravenčia
robota. Určite je to technicky, samozrejme, je to náročný výkon. Ale hovorím z hľadiska nebezpečnosti, teda toho pacienta, možnosti, je táto výdutie, to akutné výdutie, to sa dneska riešia už kombinovanie aj so stentami a tak ďalej. Hovorím, ja nechcem znevážiť tú technickú časť tej transplantácie, ale hovorím, je aj ťažší výkon kardiochirurgický.
Prijíma to telo pacienta to nové srdce vždy v pohode, alebo sú komplikácie, bývajú?
Tak samozrejme, to máte tak. Viete, čo je to, ako keď idete, ja neviem, ja som bývalý futbalista, idete proti Realu Madrid, teraz očakávate nejaký výkon, neviete, ako to skončí a tak ďalej. Teraz to nechcem prirovnávať k Slovan Real Madrid, áno, lebo to by bolo zlé. Žiaľ v momentálnej situácii. Ale keď končíte operáciu, vy máte svorku na aorte, aby ste robili v bezkrvnom prostredí, hej, a vy svorku musíte pustiť, väčšinou to musí byť dať elektrický výboj, to srdce sa dá do pohybu a niekedy sa nedá do pohybu normálne. Niekedy si musíte pomôcť či elektrošokom, či liekmi. Viete, ten je hraničný dárca, hraničný príjemca. Tam je strašne veľa momentov, ktoré by som povedal, sú už v tomto smere najnáročnejšie medicíne, teda v kardiochirurgickej disciplíne.
Ale najlepšie je, keď to srdce už naskočí samé.
No tak ono naskočí, väčšinou naskočí samé, to sú také pomocné, by som povedal, úkony, ktoré musíte vykonať. Ale viete, ale to je taký úžasný pocit potom, už keď zatvárate. Ale tým to nekončí. Viete, ja som bol veľmi... Človek musí byť veľkorysý, ale musí byť ohromný detailista. Ja som si spravil ako šéf kliniky zoznam, kde som si povedal, kde som si napísal, dokoľko operoval, aké diagnózy a tak ďalej a koľko reoperácií, ktorý ten chirurg musel robiť. A dali sme si sú nejaké medzinárodné kritériá, ja som ešte sprísnil a som to sledoval. Za mojej éry tých krvácaní bolo minimálne. Viete, ale súvisí to znova. Vrátim sa tomu otcovi. Stížadivosť. Chceť vyhrať. Viete, čo som spravil, keď som sa stal šéfom? Som zmenil totálne filozofiu šéfa kliniky. V Amerike všeličo negatívne a tak ďalej. Aj sú tam pozitívne, ako všade na svete. Stal som sa šéfom kliniky a roky som odchádzal z roboty posledný. Dovtedy my sme čakali od tej tretej po štvrtej, kedy šéf odíde, sme ťahali čiaru, ako sa hovorí. Ja som pred 5., 6., 7. podľa situácie neodchádzal z roboty. Ja som si niekoľkokrát prešiel áro, isku. Odsedoval si nielen tých, čo som ja operoval, ale všetkých. To bola jedna vec, čo som spravil a potom podľa mňa posunul som ešte jednu vec. Keď zomrie pacient, aspoň u nás, kardiochirurgii, to bolo tak, každý mesiac sa robí takzvaný exitový seminár, kde sa zreferovalo. Kardiológ, operatér, pooperačná starostlivosť, anestéziolog a tak ďalej. A za mojho predchádzajúceho šéfa, ktorý bol mimoriadne inteligentný, vzdelaný človek, no ale výsledky neboli dobré. Každý existový seminár končil zmierlivo. To znamená, záver bol, viete, všetko sa dá zdôvodniť. Aj v medicíne. Nielen v práve. Ja som sa v úvozovkách tešil na môj prvý seminár, kde zomre pacient za môjho šéfovania. Aj sa stalo. Bol seminár, zreferovali všetci a nechal som nie minútu, dve minúty ticha. Všetci už vedeli, že tu niečo není v poriadku a som im povedal. No chlapci, a žiadna reakcia na toto, ale už som nečakal, aby niečo povedali. A vybehol som. Fero, ty si operoval pacienta, si spravil takú a takú technickú chybu. Vážnu. Juro, ty si slúžil, krvácal ti, viac, mal hodinové porcie krvácania väčšie ako patrili, ako aj medzinárodné kritérie, ako naše kritérie som dal. A si otvoril až po 5 hodinách. vážení. Tento existový seminár sa referoval, jak ste ho doteraz referovali, posledný krát. Každý na tom seminári povie, kde spravil aj, ak ju vie, kde spravil vlastnú chybu, a kto takto sa k tomu nepostaví, nebude operovať, bude len asistovať. Čiže toho bola celá kopa viac.
Toto bol zdvrhnutý ukazovák, pozor. Nebude to tak, jak to bolo doteraz. A možno, a to možno ale, pomohlo, že tie výsledky potom boli, viete, také, aké boli. A sú.
Áno, ale cukor, ale bič, ale aj cukor. Ja som tam dával aj cukor. Ja som miloval mojich ľudí. Ja som ich mal rád. Ja keď bola vážna operácia, keď sme niekoľko hodín sa trápili a skončili nad ránom, to bolo aj po tej prvej transplantácii. Zavolal som všetkých. Aj upratovačku. Poďme, som objednal nejaké jedlo alebo niečo. Ja som mal rád a mám rád ľudí. Viete? To je mama vo mne. A to druhé, ten otec. Ja si mám šťastnú kombináciu tých obidvoch povah. Lebo ja som sa dostal na školu absolútne náhodou. Totálne náhodou. Ja som mal futbal za Slovan a za Bečko. Hral som jeden zápas za Ačko proti Trnave, proti Adamcovi, tú partiu. Ja som bol dosť talentovaný. Podľa všetkého. Bol som šiestý kádri Národného mužstva Československa. No, a ideme z tréningu a dvaja, už ako keď som chodil na medicínu a končil som, a dvaja medici, ktorí už boli v 5. ročníku, budúci primári, mi hovoria, Vilo, kam pôjdeš do školy? Ja neviem. No poď na medicínu. Oni by sa zbláznili. Však ja mám z počtov a z matiky a chémiu trojku, len pretože hrám za Slovan. Ja som sa učil, ja som tomu nerozumel. Ale že nie, prosím ťa však. Profesor Hanco je tam prodekán na lekárskej fakulte. Ten Riačanský asistent Žima Šťastný je telocvikár. No a čo sa stalo? Išli sme na prijímací pohovor, tréner so mňou, dostal som otázku o teplomery. No a keď som povedal geniálnu vetu, že teplomer sa skladá zo skla, z ortuti, tak som bol prijímaný. Už viac po mne nechceli. Takže ja som sa, možno ako hlúpy človek, hlúpy, neviem, jak to nazvať. Ale dostal som to takto na lekársku fakultu. Náhoda, absolútne. Keby som nehral za Slovan, a Slovanu Bratislava som vďačný do konca života za to. A robím všetko, aby som aj
Slovanu profesor, pomohol. Nič nie je náhoda. A nie je ani náhoda to, že si dáme prestávku, lebo potom sa pustíme do našich hlavných tém. Áno. Pozdravujem do štúdia 54.
Ja tu mám dobré ráno.
Ja tu mám vzácneho hostia, pána profesora Williama Fischera. Bavili sme sa o všeličom. Nebo sa, keby si tu, tak ťa vyženie z rozumu, lebo fajčíš. To hneď som dostal diagnózu, kedy umrem.
Takže to bude
nedlho. Ale o inom sa budeme baviť.
No dobre, ale v relevancii k udenému mesu a ako sa na to pozeráte? Udené dlhšie vydrží, nie?
Udenému mesu, keď nebudete fajčiť a budete sa hýbať a nebudete mať 80, 180 cm a 100 kg, tak budete dlhšie žiť.
To mi aj pán profesor Hrušovský hovoril, že to prieme
to obrúka. Tu reagujem na tú vášho kolegu.
Hneď som dostal školenie, neboj sa. Pán profesor Fischer počas pandémie bol jedným z kritikov všetkého, čo sa práve tu deje, ale nebol až tak kritizovaný ako napríklad doktor Bukovský. Asi sa vás báli, predsa len tá vaša kvalifikácia je niekde inde ako u docenta, teda docenta, čo som tam bol, u pána Sabáku. A ja som si dokonca našiel jeden blog, keď som hľadal informácie, to písal nejaký pán, ktorý reagoval na naše vyjadrenia, lebo bol s tým nespokojný, Roman Hanajík sa volal, a jeden argument ma dostal do kolien, lebo keď niekto takto argumentuje, tak je zjavný v obraze. To čítam. Toto sú vaše slová. Nerozumiem tomu, prečo sa hovorí o počtoch uzdravených, veď väčšina z pozitívne testovaných nemala žiadne príznaky a nemala sa z čoho uzdraviť. A proti argument tohto pána. Hovorí sa to preto, lebo ako povedal docent Sabáka. On nie je docent, preboha. Doktor Sabáka. Doktor Sabáka. Ako povedal? Toto boli viaceré argumenty. Že ako povedal doktor Sabáka?
Pokiaľ sa pamätám, tak na túto vetu, že vlastne zdravý, zdravý, nezdravý. Čo si teraz spomínal tú vetu, to spomínal, myslím, niekde som čítal, myslím, že doktor Šimo, terajší prezident Sovietskej lekárskej komory, veľmi správne teda toto takto pomenoval. No ale keď sa na mňa pýtate teda na ten koronavírus, tak ja by som asi tak začal. Keď som sa pripravil na transplantáciu srdca, 4 roky to trvalo celé, teda samotná príprava, tak ani vo sne ma nenapadlo, že rovnaké, skoro rovnaké množstvo času budem venovať aj inej diagnoze, problematike dokonca nechirurgickej. A stalo sa. Totiž mne nešlo do hlavy, jedna vec. Nás učili v škole, že najlepšia imunita je prirodzená. Že treba sa hýbať, treba sa naopak k negatívnym podnetom, ktoré spôsobia na organizmus, aj im sa venovať, aby ste boli odolnejší. No a ja som už v roku 2020, 3. mája, zasal štyrom najvyšším predstaviteľom Slovenskej republiky, vrátane prezidentke republiky, zasal list s názvom Medicínsko-ekonomické zdôvodenie podstatne rýchlejšieho ukončenia vírusovej karantény v Slovenskej republike. Len pár viet. Dovolil som si vyjadriť dianie okolo koronavírusu a to bolo výsledkom nielen štúdia tejto choroby, ale sledovania vážnych negatívnych ekonomických dôsledkov pre našu krajinu. No a sledoval som to značným znepokojením v politikmi preferované disciplíny, hygienici, epidemiologia, virologovia, alergologovia. Mne tam chýbali klinici. Nie celkom domyslené podľa mňa z ekonomického pohľadu. To bol začiatok. No a potom som behol do literatúry. No prvé, čo som spravil, že som zavolal doktorke Pekovej. Tá na moje prekvapenie dvihla telefón, to bolo pred 4 rokmi, alebo tak nejak. A tá mi dala prvé také, by som povedal, keď som sa pýtal, pani doktorka, ako je možné izolovať, ako je možné, veď sme sa učili o niečom inom v škole. A ona mi povedala, pán profesor, keď sa robí, ktorá má najväčšie skúsenosti, v Československu minimálne, ťažký profesionál, a ona mi povedala, pán profesor, keď sa robí nejaký výskum a je sa hľadať nejaká vakcína, tak potrebujete mať bezprostredné výsledky, strednodobé a dlhodobé. A tie dlhodobé trvajú 8 až 12 rokov. A tu sa vyvinula vakcína za nejaký mesiac, hore dole. A v tých prácach, ktoré sme robili predtým, ak náhodou jedno umrtie vzniklo, tak sa muselo skončiť s tou prácou. No, ja tu budem citovať aj osobne, takže to by som potom prešiel. No, ale ona mi dala taký potom podnet, tak som behol do literatúry. Ja som kardiochirurg. Ale viete, keď môžu vyprávať novinári, keď môžu vyprávať
politici.
Už všelikto, už mu tam chýbajú len kozmonauti, tak prečo by som nemohol si aj ja povedať po preštudovaní svojho, ja som sa aj vyjadril, skôr než toto poviem, to bolo v Novom čase, 9.2. roku 2021, bola otázka, že či sa nechám očkovať. A ja som odpovedal, okrem iného. Chcem iniciovať prvý európsky kongres, kde by sa zišli epidemiológovia, infektológovia, ktorí majú k tomu čo povedať. A keď z toho vyjde záver, že očkovať, tak potom sa nechám očkovať. Ale prosím si ten kongres. V každej disciplíne medicínskej existujú európske, svetové, lokálne, a neviem, aké kongresy. Akurát okolo najvážnejšie úmrtnej akože choroby, nič. Tak ja som to začal študovať. No a som si prečítal. Zahraniční odborníci. McClone, epidemiolog Baylor University Medical Center Dallas, Texas, ktorý publikoval, jeho vedecké práce sa objavujú v najprestížnejších medicínskych časopisoch, New England Journal of Medicine a tak ďalej, a tak ďalej. On tvrdí, že všetci vedci na svete tvrdia, že prirodzená imunita je lepšia ako vakcinálna. Že vakcinálna technológia produkuje nebezpečný spike proteín, ktorý poškodzuje cievny systém a zapričuje trombózu a tým aj umrtia a tak ďalej. Bol jeden. Doktor Bosch, Kent, Belgicko. Pracoval aj Bill Melinda Gates Foundation Global Health Discovery v Sydney v Spojených štátoch amerických. Robil v nemeckom centre pre výskum infekcií v Kolíne nad Rýnom. A napísal otvorený list o očkovaní proti koronavírusu a varuje v ňom pred možnými dlhodobými dôsledkami vakcín proti koronavírusu a navrhuje okamžite zastavenie kampane hromadného očkovania. Doktorka Astrid Strkelbergerová, švajčiarska expertka vo WHO. Podľa nej, ona pracovala v WHO, podľa nej WHO blokuje štúdium pandémie, nerešpektuje etické odporúčania a hovorí dokonca o ignorácii a spolitizovaní pandémie. Hovorí o tom, že táto pseudopandémia je systematicky medzinárodne organizovaná, s odborníkmi sa komunikuje len ojedinele, noviny a médiá sú zaplatené, aby publikovali, čo o nich chcú. Pani doktorka, Stukla Bergerová, švajčiarska expertka z WHO. A hovorí o PCR testoch, ktoré sú výskumným nástrojom a nie diagnostickým, ktorý nikdy neschválila žiadna kontrola kvality ani žiadny medzinárodný konzensus, iba samotné WHO. Čo sa týka povinného očkovania, uvádza, že Spojené štáty odmietli, podobne ako Rada Európy, povinnosť očkovania. No a rúškom sa vyjadrila v takom zmysle, že v podstate škodia. Hovorí o dýchaní do rúška a vytváraní bakteriálneho zápalu plúc stafilokokové infekcie. Doktor Montagnier, nositeľ Nobelovej ceny, člen Francúzskej akadémie vied, vírus je umelého pôvodu a očkovanie urýchľuje tvorbu nových kmeňov vírusu. Gerhard Scheuch, nemecký biofyzik, popredný nemecký odborník na aerosoly, šéf spoločnosti GC Bioinhalation Gemundene, hodnotí zákaz vychádzania či povinnosť nosiť rúšky za hlúposť až absurdnosť.
Ale veď toto tvrdil aj pán Krčméry zo začiatku, že nosiť to neznamená, že teraz všetci pôjdeme do hypermarketov v rúškach. Nie, veď aj pani Krištúfková povedala, že rúško, keď má nosiť, tak má nosiť chorý. Ale potom otočil. Ku koncu dokonca tvrdil, že rúška budeme nosiť v zime ešte ďalších 50 rokov.
Ja som mal svojho času jeden návrh, aj som žiadal, aby sa to realizovalo, ale sa to nerealizovalo. Ja som totiž operoval, ale keď nebola ešte klimatizácia. Ja až nie tak často, ale môjho kolegu musela každých 5 minút instrumentárka utierať a tak ďalej. Ja som sa rozprával s predavačkami v obchodoch našich veľkých. S ľuďmi, ktorí to nosili 8 hodín v práci. Po hodine, dvoch, predsa vy máte zhoršené dýchanie, ten kyslíček určite, ktorý častočne nedostajete tak, ako máte dostať von, aby ste mohli normálne dýchať. Však to dá, na to netreba ani vysokú školu. A dýchate do toho. Tam na tých rúškach musia byť po 2-3 hodinách určite nejaké baktérie, víry alebo takéto patologické niektoré znaky. A hovorím, tak spravte stery z tých rúšok u týchto ľudí, u týchto, ktorí to nosia aspoň strašne, takto dlho. Ja som nečítal ani jednu prácu, ani jedno vyhlásenie žiadneho epidemiologa, nikoho, že by takéto niečo spravili.
A nehovoriac o tom, že pri respirátoroch napríklad máte v návode, že po 45 minútach by ste si mali dať práce v tom respirátore. Aha. Minimálne 15 minút by ste mali byť na čerstvom vzduchu, že musíte to prerušiť jednoducho. Hej. To je v návode.
OK. Budem čítať ďalších. Profesor Michel Lewitt, Stanford University, California. Najcitovanejší vedec na svete, ďalší držiteľ Nobelovej ceny. Profesor Bhakti, známy nemecký profesor mikrobiológie. Mike Aydon, bývalý viceprezident a vedecký pracovník vo farmaceutickej firme Pfizer. Knut Witkowski, profesor Rockefeller University New York. Šéf katedry epidemiológie. A títo všetci tvrdia, že nie je dôvod pre akékoľvek opatrenia sociálne a určite nie pre vakcináciu. V septembri 2020 zverejnili vedeckú publikáciu, kde citujú: vládne opatrenia, ekonomické opatrenia a opatrenia na obmedzovanie základných práv sú založené na nesprávnych dátach a predpokladoch o koronavíruse. O nesprávnych dátach a predpokladoch o koronavíruse.
Ale veď pán matematik u prezidentky na decembri 2020 vyhlásil, že my nemáme informácie. My máme dátové peklo. My nevieme nič.
A ja neviem, čo tam splietate vy dvaja. Pán profesor, každý slovenský novinár by vám povedal, vy neveríte vede? Však vedci toto tvrdia.
Ktorý vedci? Je moja
otázka? No ty kúpený, ktorý, pán profesor? Lebo jedine ty kúpený.
Ja čítam teraz, ja sa vyjadrím tomu, ja čítam svetové kapacity. Ďalší Hendrik Streck, riaditeľ Inštitútu pre virológiu a centra HIV AIDS, Univerzita Bonn. Považovaný za jedného z najznámejších vírových expertov v Nemecku. Doktorskú prácu obhájil v roku 2004 na Harvard Medical School v Spojených štátoch. Je tvrdým kritikom súčasných opatrení proti koronavírusu a hovorí, je na čase stopnúť falošné alarmy, nesmieme porušiť normálny život a všetko paralizovať. Dovolím si citovať Brownstone Inštitút pre sociálny ekonomický rozvoj z Austinu v Texase, ktorý v roku 2021 konštatuje, že opatrenia proti koronavírusu zlyhali, boli devastačné a spôsobili nemalé škody. Hlavne u chudobnejších a zraniteľnejších členov spoločnosti. Hovoria o psychologických následkoch, najmä na deťoch a aj na ženách. Hovoria o nediagnostikovaní iných závažných chorôb, ktoré vyústia do predčasných úmrtí. Koľko sme my pacientov odkladali,
oj.
Len akutné operácie sa robili, chronicky sa nerobili. Ten chronický pacient sa skôr neskôr niektorým, nemusí byť, nechcem povedať, v množstve, dostať do akutného stavu. Čiže ten ešte ďalej zvýrazňuje duševné ochorenia nové. Depresia, úzkosť, taká, ktorá predtým nebola. Samovraždy mladých ľudí. Predávkovanie liekmi. Domáce násilia počas lockdownu. Ja som tomu celkom nechcel veriť. Píšem knihu a tam túto kapitolu uvádzam. A keď som hlbšie do toho zasťahol, tak som a čítal literatúru, to je neuveriteľné, aké množstvo násilia na ženách sa udialo. A ten, alebo deje, a ten lockdown tomu prispel.
A nie len to, ja mám známy, ktorí bývali v Petržalke paneláku, a oni už boli zúfali. Oni dokonca hľadali niekde tu na okolí dom na podnájom, lebo už v tom byte im šíbalo zo seba. To už bola ponorková nemoc. A koľko takýchto rodín bolo po Slovensku?
Chcem sa spýtať, pán profesor, čo mne nejde do hlavy? Môžeme povedať, že v tej dobe, povedzme 2020-2022, to bol názor nejakých, možno kúpených, možno nie, a potom týchto, ktorí ste vycitovali. Ale tieto veci sú už známe dnes každému. Napriek tomu, a toto mi vysvetlite, dodnes niektorí lekári na Slovensku stále tlačia tú istú kapustu, aj keď to už bolo 18 000 krát vyvrátené. Prečo to robia?
Môžeme si myslieť všeličo. Viete, ja som klinik. A klinik, ktorý strašne veľa číta. Pre mňa sú konkrétne veci zaujímavé. Oni zároveň hlásia títo naši niektorí epidemiologi alebo epidemiologov, ktorí sú úplne opačného názoru a ktorí majú vo svete ešte aj nejaké väčšie meno, by som povedal. A títo oponujú, že WHO, komisia WHO a západní niektorí teda infektológovia, ale ja som nepočul jedno konkrétne meno. Ja vyzývam týchto našich epidemiologov,
ktorí... Bo vedecký konsenzus som počul.
Áno, ja si
to
prosím...
To je tá mantra, hej.
Viete, zakryť si chrbát anonymnými, že oni nie. Ako ja na to existujem v seminári. Nie. Konkrétne. Ktoré? Kto? Dá. Ja to citujem profesionálov. Ja by som veľmi rád citoval ďalej. Napríklad PCR testom. Carrie Mulls z Kalifornie, univerzity, nositeľ Nobelovej ceny, hovorí o PCR testoch. PCR testy, ich použitie vykazuje veľa falošne pozitívnych nálezov. Tvorca týchto testov zároveň upozorňuje, že tieto testy sú určené pre výskum a nie pre diagnostické účely. Profesor Carrie Mulls, Kalifornia, vážny profesor toto hovorí. Pozitívny výsledok PCR testu ešte neznamená prítomnosť infekcie. Bodka. Oxfordský profesor Carol Hennigan, klinický epidemiolog z Oxfordskej univerzity, hovorí o falošne detekovaných nálezoch o veľkej časti testovaných ľudí. Profesor Hennigan hovorí o tom, že karanténa bude mať negatívny dopad na nás všetkých a ešte na našich potomkov. Nechcem strašiť, ale ja citujem ďaleko múdrejších ľudí, ktorí sú v tejto disciplíne doma. A dokonca si dovolím k tomu PCR testom citovať vyhlásenie WHO zo 14.12.2020. Dvojbodka. PCR testy vykazujú množstvo falošne pozitívnych testov. Profesor Stephen Evans, profesor filozofie Rachel Barrow Center univerzity, povedal, vie sa, že ochorenie COVID-19 je veľmi silne prepojené s tvorbou krvných zrazenín a objavili sa ochorenia stovky, ale aj úmrtia krvnými zrazeninami spôsobené z covidu. A podobný názor má aj profesor Pollard z Oxfordskej univerzity, profesor pre pediatrickú infekciu a imunológiu. Zajímavé, profesor Ricciardi z Ríma spravil štúdiu, prezeral úmrtné listy a pri opakovaní prezeraní týchto listov zistil, že iba 12% úmrtných listov sa preukázala priama súvislosť s koronavírusom a 85% z nich, ktorí zomreli, mali aspoň jednu smrteľnú diagnózu, mnohí dve aj tri.
A ja vám teraz niečo pustím. Toto je pán Duleba z mája roku 2020. Pozorne počúvajte.
Svetová zdravotnícka organizácia hovorí a žiada, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda umrtia mali ten vírus do počtu tých zomrelých.
Svetová zdravotnícka organizácia žiadala, že ak ten dotyčný, ktorého zrazil autobus, ale mal pozitívny test, tak bol zapísaný ako človek, ktorý zomrel na koronavírus.
Budem čítať ďalej.
Dobre, ja len tak na spestrenie, na pripomenutie.
Vyjadrenie z antigenových testov. Profesor Dřevínek, prednosta Ústavu lekárskej mikrobiológie Motol Praha. Antigenové testy nie sú spoľahlivé. Riziko a limitácia, o tom sme hovorili, hlavne v tých veľa falošných pozitívnych výsledkov. To si citovať aj môjho priateľa, profesora Pirka, je to sice kardiochirurg, a oni zorganizovali vyše 5000 českých kolegov v petícii poslanej českej vláde. A napísali tam. Vládne karanténne opatrenia nemajú opodstatnenia. Len posilňujú strach, neistotu a zhoršujú bez tak zlú ekonomickú situáciu. No a teraz prídem k tej doktorke Pekovej. Známa špičková česká odborníčka na virológiu a molekulárnu genetiku, slovenská rodáčka ináč.
Prievidze.
Z Prievidze, áno. Robí v Hradci Králové. Získala doktorát z virológie a genetiky. Venuje sa 20 rokov tejto problematike a koncom januára v roku 2020 pri štúdiu genómu zistila, že koronavírus nie je prírodný, ale že ide o syntetickú genetiku. Hovorí aj o tom, hovorí o laboratórnom pôvode vírusu, o nemorálnom biznise, experimentálnej vakcíne a ignorácii vedeckých faktov. A hovorí o tom, že ako bude ľudský organizmus v budúcnosti reagovať, sa vôbec nedá predpovedať. Ďalšia významná česká virologička, Hanna Zelená z Ostravy. PCR pozitívny test neznamená automaticky, že je dotyčný nakazený a už vôbec nie, že je chorý. Je najvyšší čas prestať mrhať drahými PCR testami. Bez klinického vyšetrenia PCR test je bezcenné. Som to už spomínal predtým. Je to medicínsky absolútne nepriateľné, aby pozitívny výsledok jediného testu bol automaticky prehlásený za diagnózu. Bez toho, aby dotyčného vyšetril lekár.
Vedia, toto bol problém vôbec celkovo, lebo tu ambulantní lekári zlyhali, ordinovali cez telefón, keď vám, sa vám zle dýcha, tak, tak si otvorte okno. Vôbec, však pri chrípke prídem, spravím krv, toto vyhodnotí, toto bude najlepšie pre teba. Toto sa absolútne nerobilo. Ambulantní, nehovorím, že všetci, lebo sú aj poctiví ambulantní lekári, ktorí naozaj ordinovali. Ale tu sa to nedialo, tu zlyhal komplet ambulantný sektor preto, lebo niekto zhora, a teraz neviem, či to bol Mikas, či to bol Hegel.
Bol to Mikas.
Bol to Mikas, zakázali liečiť. Ako keď som chorý, aby som nešiel, že keď ste chorí, nechoďte do ordinácie. Takéto plagáty nám ľudia posielali, čo mali lekári vycapené na ambulanciách. A to boli svedkami všetci. A čo sa týka tých testov, hej, lebo takto býva podľa mňa, že keď idem niečo hľadať u toho človeka, niečo mi vyjde pozitívne. Tak tú vzorku pošlem do ďalšieho laboratória a tam mi to buď potvrdí, ale povie nie, to je falošná pozitivita. Ale toto sa nedialo. A na základe týchto pozitívnych, či už PCR testov alebo antigenových testov, my sme zatvárali ľudí doma. Ja mám známych a pozdravujem do Popradu, kde dcera so synom, teda dcera s frajerom prišli na Slovensko a išli rovno do koncentráku. Hej. Boli tam 3 mesiace. Dvaja boli spolu na izbe. Raz bol pozitívny jeden, o týždeň boli obidvaja negatívni. Následný test mal potvrdiť negativitu. Potom bol druhý zase pozitívny. A takto sa to striedalo, až kým neboli dvakrát po sebe negatívni, ale 3 mesiace boli na tej izbe. Nech mi niekto vysvetlí, od koho sa na tej izbe nakazili. Len tak mimochodom. A toto sú skúsenosti ľudí z toho obdobia. Ale na toto nikto nereflektoval. Či už s hygienikou, s lekárov a tak ďalej. Bavil som sa s lekárom jedným prednedávnom.
Preruším vás, nenechám vás rozprávať ďalej, dobre? Lebo mám pocit, že by som ja mal teraz povedať niečo.
Dobre, ja som len tie príklady,
ktoré... To šéfovanie, ak sa teraz toto rozhovorí, tiež ako prejavuje. Bývali teda. Citujem ďalšiu doktorku Kotnu, českú doktorku z centra buničného a tkáňového inžinierstva z Brna. Nemáme informácie o tom, ako vakcína funguje. Či nejaké dlhodobé efekty sa neprejavia za 5 alebo 10 rokov. A dodáva, že prekonaná nemoc zaisťuje oveľa silnejšiu imunizáciu ako očkovanie. Doktor Martin, docent Martin Bulík, primár ARO a intenzívnej medicíny VFN v Prahe. Chrypka dokáže byť destruktívnejšia ako koronavírus. Nech sa páči, môžeme polemizovať. Citujem ďalšieho velikána českého, profesora Beneša. Prednosta kliniky infektológie Lekárskej fakulty UK Praha. Podľa našich doterajších epidemiologických údajov sa koronavírus chová v podstate rovnako ako chrípka. Vyšetrenie bezpríznakových osôb pre ochranu populácie nie je prínosom. Vyšetrovať by sa mali chorí, zdravých netreba testovať. Oslabených ľudí ohrozuje nielen koronavírus, ale každá infekcia dýchacích ciest. Bolo profesor Beneš. Profesor Ladislav Dušek, bioštatistik tiež z Brna. COVID je normálna respiračná choroba. Jeho názor. No a teraz si dovolím citovať aj slovenských odborníkov a inštitúcie. Bývalú riaditeľku Šuklu doktorka Zuzana Baťová okrem iného povedala, teda či prečítal som si to, Slovensko nepatrí k štátom, ktoré vie kompletne kontrolné posudzovanie urobiť. Tlak na nepremyslené, nesystematické a bezdôvodné testovanie na Slovensku je mrhaním vzácneho času zdravotníkov. Mária Leviová, prezidentka Asociácia na ochranu práv pacientov, je na čase začať sa intenzívne zaoberať škodami, ktoré pandémia ochorenia COVID napáchala na zdravotníctve. Kamila Urban, psychologička Slovenská akadémie vied. Proti pandemické opatrenia budú mať vážne dosahy na psychické zdravie všetkých obyvateľov. Docent MUDr. Milan Nikš, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú mikrobiológiu. Citujem ho. Onkológovia, kardiológovia, diabetológovia, psychiatri, reumatológovia, neurológovia, ale aj všeobecní lekári poukazujú na to, že vedľajšie účinky môžu byť pri konečnom hodnotení vyššie ako tie, ktoré priamo spôsobila toto vírusové ochorenie. Viacerí uznávaní kardiológovia na Slovensku hovoria o výskyte zápalu srdca, myokarditídy, endokarditídy po očkovaní na COVID. A nehovorím ešte o neurologických príznakoch. Pred 2 týždňami mi volala jedna pani, neznáma pre mňa, pán profesor, po 3. očkovaní som ochrnula. Chodím teraz ťažko s barlami a tak ďalej. To je len jeden pacient. Ale toto sú, čo čítam, to sú stovky, tisícky teda pacientov za týmito vyhláseniami, o ktorých ja hovorím. Viem citovať doktorku Dulkovú, kardiologičku. Mladí ľudia s ochorením koronavírus neumierajú na zápal plúc, ale predovšetkým na komplikácie spojené s tvorbou krvných zrazením v krvnom riečišti. Nepohyb a posteľ v úvodzovkách, zostať posteli, spôsobujú spomalenie krvného obehu, krv stagnuje a ľahko sa zúkuje. To sú dosť samozrejme veci. Doktor Mora, kardiolog, na kongrese v roku 2020. Hrozba COVID-19 nás dotlačila k ešte väčšej hrozbe, ktorú je zhoršenie kardiovaskulárnej starostlivosti. Došlo minimálne k 40% poklesu počtu návštev pacientov v ambulanciách, nemocniciach z dôvodu strachu z covidovej infekcie. Viac ako polovica pacientov s infarktom myokardu alebo náhlou cievno-mozgovou prívodou sa dostala do nemocnice prílišne skoro na efektívnu intervenciu, čo ovplyvní ich kvalitu a prežívanie. Budem citovať terajšieho prezidenta Slovenskej lekárskej komory. Toto povedal v 21. roku, keď bol viceprezident. Citujem doktora Šima. Rada Európy ako medzinárodná organizácia, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv, prijala v roku 2021 rezolúciu číslo 2361 o zákaze povinného očkovania proti covidu, ktoré je záväzné pre členské štáty vrátane Slovenska. Žiaden politik si nemôže dovoliť čo len naznačiť, že by očkovania malo byť povinné. Je nepripustné, aby na niekoho bol vyvíjaný politický, spoločenský, mediálny ani nátlak kvôli očkovaniu. Tej rezolúcii, ktorú spomínal doktor Šimo, pán prezident teraz, sa hovorí, že členské štáty Rady Európy sú povinné zabezpečiť, aby o vyššie uvedených skutočnostiach boli občania informovaní. A teraz jedna veľmi vážna tematika. Detská populácia. V škole nás učili, že strávnym kameňom našej imunity sú víry a baktérie, čo dvojnásobne platí pre deti a mládež. Deti sú odolnejšie, lebo majú podstatne lepšie vyvinutý imunitný systém. Citujem Bartuňkovú profesorku, prednostku ústavu imunológie LFUK Motol Praha. Infekcia u detí prebieha veľmi mierne a nie sú informácie o dlhodobých následkoch očkovania v detskej populácii. A teraz si dovolím zacitovať dohne lekárov. Jeden je kolega váš, alebo neviem, sa nadotujem, redaktor Marian Repa, ktorý v denníku Pravda z 21.11.2020 nadpis negatívum učenia doma a korona školská situácia a prečo treba otvoriť školy. Dvojbodka. A redaktor Repa tej dvojbodke hovorí. Robiť z detí rukojemníkov svojej vlastnej nevzdelanosti nie je najlepší spôsob, ako ich pripraviť na budúcnosť. No a budem citovať aj pani ex-prezidentku, pani Zuzanu Čaputovú, ktorá sa z tohto pohľadu pre mňa vyjadrila veľmi správne. Citujem pani prezidentku. Časť jednej generácie detí a mladých ľudí si nedobrovoľne tvorí vzdelanostný dlh, ktorý ich bude sprevázať možno po celý život. Každý jeden deň bez školy neznamená len vzdelanostnú rezervu, ale absenciu sociálnych kontaktov a podnetov potrebných na správny psychický vývoj. Ja som to charakterizoval ako výstižné a znepokojúce slova pani prezidentky.
Ja by som navrhol krátku prestávku a potom môžeme opäť pokračovať.
Dobrý deň vám všetkým.
Dobrý deň, prejme. Ja by som len chcel, pán profesor, pripomenúť, že spomínali ste pani doktorku Pekovú, spomeňte si, koľko zosmiešňovania, koľko príkoria, koľko útokov na jej hlavu padlo od tupých novinárov. Veď to je nenormálne. Snažili sa ju profesionálne zničiť, lebo si dovolila povedať niečo, čo videla na vlastné oči. Veď to je hrozné.
Títo naši chlapci jej počlenky nesiahajú.
To je hrozné toto.
A teraz vám niečo prečítam, lebo je to v téme. KDH upozorňuje, že ďalšia pandémia môže pre Slovensko byť väčšia katastrofa ako predošla. Reaguje na schválený zámer odškodniť ľudí potrestaných za nedodržiavanie opatrení. Podľa poslanca Františka Majerského dáva ľuďom odkaz, aby nerešpektovali verejné inštitúcie či nariadenia vlády a robili si, čo chceli.
nedajte sa očkovať, radšej jedzte konskú ivermektínovú pastu, nadopujte sa umelými vitamínovými prípravkami, nenechajte sa zastrašiť a ignorujte nariadenia smerujúce k zníženiu prenosu nákazlivých ochorení. Nenoste rúška, stretávajte sa, protestujte, je to vaše právo. Neberte ohľad na iných, vymenoval pán Majerský. Poslanec Stachura tvrdí, že premiér legitimizoval všetkých, ktorí nenosili rúška, nerešpektovali zákaz vychádzania a vedome sa zúčastňovali na protestoch. Robert Fico sa týmto definitívne stavia na stranu antisystému. Milí KDH-ci, týmto definitívne vás môžem označiť za fašistov. Hovk, dohovoril som. Nič iné im sa im nedá povedať. Ako znevažovať, že jedli konskú pastu, prebovať ivermektín je liek, ktorý je určený aj pre ľudí.
Áno.
A tento sa, kto nemal, tak si dal aj to. Ale ja sám som bol toho svedkom, kedy sa ten ivermektín vozil na Slovensko, distribuoval sa zadarmo. Kto potreboval, ho dostal. Jasne. A zo 100 ľudí sa jeden dostal do nemocnice. Hej? Ale ideme to znevažovať?
Ale však pán Majerský nechce dať 8 dávok Pfizeru a hotovo a necháva. Pokiaľ máš 8 dávok, alebo aj 4, keď budeš mať Majerský, tak snáď budeš chránený predo mnou, nie?
Nehovoriac o tom, že no. V tom protokole napríklad v Indii bolo súčasťou toho aj tabletky ivermektín. Nie konská pasta. To len tak na okraj, aby sme vedeli, že s kým máme to činiť. S fašistami. Lebo sme sa bavili. Bavili sme sa o vakcínach, bavili sme sa o rúškach, bavili sme sa o všetkom tomto možnom. A v tejto téme ešte budeme pokračovať, lebo máme vystupňovaný taký záver.
No asi takto. Po tom všetkom, znova opakujem, ja som klinik. A absolvoval som množstvo kongresov doma aj zahraničí, v Európe, aj v Číne, skratka v rôznych krajinách. V každej medicínskej disciplíne existujú kongresy, sympózia, kde sa stretnú kolegovia, ktorí majú taký názor, onaký názor a tak ďalej. A je zaujímavé, že v chorobe koronavírusu K19 nebol ani jeden kongres, ani jedno stretnutie. Takže ja by som navrhol, aby Slovensko, možno aj spolu s kolegami z Čech, zorganizovali prvý európsky alebo aj svetový kongres o koronavíruse. Tam nech prídu profesionáli, ktorí sa týmto zapodievajú, tam nech si to povedia, a tam nech sa spraví záver. Ja považujem tento amatérizmus, ktorý tu vládne, že sa vyjadrujú k medicínskym veciam skutočne všetci. Prosím vás pekne, ľudia, nechajme to na profesionálov. Poďme Slovensko zorganizovať tento kongres a rešpektujme potom závery, ktoré z toho kongresu budú. A to by bolo najlepšie, keby to bolo v priamom televíznom prenose.
To by som bol rád. Oslovili ste s touto myšlienkou aj splnomocnenca vlády pána Kotlára?
Nie, ale ho oslovím. Aspoň sa nepamätám. Mm-hmm. Oslovím určite. Ja na jeho mieste by som určite tento kongres inicioval. Že som prekvapený. Samozrejme, ja som bol pred dvomi, tromi rokmi v Brne bol kongres o koronavíruse, teda také sympózium, ktoré zvolali Češi, českí kolegovia, kde bola aj kolegyňa Peková, Kótna, všetci ostatní. Ale neprišiel tam nikto z opozície, kto by tvrdil niečo iného. A to nie je ono. To je iba kongres, kde sa prihlásia ľudia, praví ľaví, prednášky, názvy a poďme na to.
Dobre, pán profesor, ako ja nechcem vás z ilúzií teraz nejakým spôsobom prebudiť. Tí ľudia tam nepôjdu samozrejme, lebo toto nie je o nejakých o nejakom presvedčení, alebo že ten má taký názor, alebo ten má taký názor. Ja som presvedčený o tom, že tí lekári, odborníci, ktorí tvrdia, že to je najlepšie, to očkovanie a neviem, čo proste, čo sú, čo prezentujú tieto názory. On, pokiaľ je vzdelaný človek a vyzná sa v tom, on musí vedieť, že klame. Rozumiete, aký dôvod na tom atom nie je jedno, ale predsa to, rozumiete, toto zase nie je také, že toto nie je nejaká teológia, kde sa môžeme brať, ako toto sú dosť konkrétne veci a tí ľudia to predsa musia vedieť, že čo hovoria, nie je celkom pravda.
Viete, čo si myslím? Že im chýba morálka a medicínska česť.
A priznať sa, že sa mýlili, alebo že nabehli na to zlo. To je tu to najťažšie asi.
Ja rád hovorím mojim kolegom, teda hovorím, že som aj teraz hovorím. Viete, aké je najväčšie víťazstvo v živote človeka?
Keď sám sebe prizná chybu?
Poraziť sám seba, inými slovami.
Inými slovami.
Najväčšie víťazstvo.
A najväčší boj vnútorný.
A tak som aj išiel ja v mojej klinike, kde som preberal, čo sa týka úmrtnosti, v katastrofálnom stave. Dostal som tú kliniku na svetovú úroveň. Ale týmto spôsobom, serióznosťou, čestnosťou, poctivosťou. Možno som naivný. Možno sa to dá v kardiochirurgii. Možno sa to dá v medicíne nejakej konkrétnej. Možno sa v tomto nedá. Ale ja by som, viete, na ten ohlas, že oni neprídu, tak to zorganizujeme. Pozvíme. A potom povedzme, že neprišli. A vyzvíme ich, nech napíšu, povedia, prečo neprišli. Ja som ochotný počúvať aj toho druhého. Ale keď mne svetoví odborníci, ja som cítil asi 50-tých, tých je ďaleko viacej, tvrdia o tomto a skúsenosti v mojej rodine najbližší človek, jeden z najbližších mojho človeka po vakcinácii, ohromné bolesti za hrudnou kosťou. Týždeň volania po nociach. A ja som svojemu najbližšiemu príbuznému ako kardiochirurg nechal spraviť koronarografiu, kontrastné znázornenie srdcových tepien, aby som ju presvedčil, že srdcové tepny, lebo tie bolesti imitovali srdcovú bolesť, že to nie je z dôvodov srdcovo-cievneho systému. Viete, tu už prestáva akákoľvek sranda. Tu nepoznám kamaráta.
Ja vám verím. Alebo napríklad, a to sme dávali do pozornosti, čo sa týkalo údajov zo šuklu. My sme mali za celý čas vakcinácie od roku 2021 do roku 2023 oficiálne 7 úmrtí po očkovaní proti koronavírusu. Kdežto v Českej republike, týmto potom už prestali zverejňovať, to ku koncu bolo okolo 180. My len 7. Tak niekto tu klame. Alebo niekto zavádza. Alebo niekto chce, aby tá vakcína bola tá mňamka, že vakcína je sloboda. Najprv to bolo, ak sa zaočkuješ, porazíme. To je sloboda. Potom, no už dobre, no tak ešte tretiu. A potom už priznali, že no, tak aj v zaočkovaní to môže prinášať. Čiže týmito klamstvami, doslova klamstvami, a nemôžete mi tvrdiť, že ste to nevedeli. Aj keď ste nevedeli, ale nemohli ste tvrdiť svete, že to tak je. Týmito klamstvami ľudí v podstate donútili očkovať sa, pretože mnohí z nich boli vystrašení.
Ten masmediálny tlak, môžem vám povedať, je strašne silný. Strašne silný.
A keď je kombinovaný so strachom?
Ja mám tiež z blízkeho môjho okolia presvedčený o tom, že nie. Ale potrebuješ do Spojených štátov, máš tam rodinu, máš tam známych. Keď nemáš očkovanie, nemôžeš ísť. Tak sa, viete, to sú nátlaky, ktoré zachádzajú podľa mňa už niekde za hranicou nielen medicíny.
Mali sme tu v štúdiu aj včera podpredsedu LOZK, ale bol tu aj predseda LOZK, pán Vysolajský. A to už načnem tému, ktorou dnešok uzavreme. Teda postavili sa tí lekári, že chcú dobro pre to zdravotníctvo, že chcú, aby nemocnice neboli akciové spoločnosti, že treba nejako zreformovať poisťovne, aby sa platilo za výkony rovnako, či je to súkromná alebo štátna poisťovňa. Mne to tak prišlo, že keby ozaj o to išlo, tak tie platy zatiaľ vynechajú, ale idú po tomto ako po údenom, lebo ľudia cez tie platy sa na to pozerajú a zase chcete viacej peňazí. Hej? Keď je dobrý lekár, nech má, je to jedno. Ale keď im ide naozaj o to zdravotníctvo ako celok, toto podľa mňa mali vynechať. Dá sa zreformovať podľa vás, pán profesor, zdravotníctvo, tak ako to navrhujú lekári dnes?
Ja som už v roku 2007 mal ročníkovú seminárnu prácu. Mala nadpis. Analýza, výpočet potreby lôžok ústavnej zdravotnej starostlivosti SR. Mojím školiteľom bol vtedy doktor Hlavačka, opovediteľom doktor Bielik. Ja sa venujem aj tejto problematike už vyše 20 rokov. A za posledné roky všetkým premiérom, aj pani prezidentke som poslal. Viete, vo čo som v živote obišiel a mám svoje skúsenosti. No a napísal som také niečo ako, že transformácia zdravotníctva. A mám tam jednu takú citáciu. Je to citácia manažerov vyspelých krajín vo svete. A tá citácia znie: najdrahší hotel na svete je nemocnica. No a teraz prejdem k tomu. Keď prejdem do histórie, či komunizmus, socializmus, kapitalizmus, alebo neviem, ako dnešný izmus už nazvať, ale nikomu sa nepodarilo doteraz znižiť počet lôžok, limitovať počet zdravotníckych zariadení, zvýšiť, čo je veľmi dôležité, počet ambulancií, a čo ja som považoval a považujem za dôležité a veľmi reálne, zrušené, ten nezrušiť nemocnice, ale transformovať ich na sociálne zariadenia, ktoré na Slovensku chýbajú. Viete, tá zdedená štruktúra zdravotného systému, toho socialistického typu, ktorá bola založená na rozsiahlej sieti nemocníc, čo bolo normálne. Neboli autostrády, auto mal len Richtár, chodil sa bicyklom. Vtedy malo zmysel, skutočne ten veľký počet nemocníc malo zmysel. Ale v dnešnej dobe si my máme úplne iné podmienky. Tá časová prístupnosť do nemocníc. Dnes už takéto veľké množstvo nemocníc na malom Slovensku je už neúnosné z ekonomického aj zo zdravotníckého pohľadu. Som spomínal, ja toto nehovorím, to nie je nová vec, ja to roky hovorím, píšem. A to sú skúsenosti skutočne z vyspelých krajín. Ja prečítam vám len jeden taký údaj. Fínsko. Helsinki, hlavné mesto, má okolo 630 tisíc obyvateľov. Bratislava 660, tak nejak. Helsinki majú 2051, to je možno je to pred 2-3 roky staré, to je veľké zmeny, tam nemohli byť. Okolo 2050 postelí. A Slovensko má 3900, a to som nezatáral Bori ešte. Čiže my máme dvojnásobný počet postelí a v tom Fínsku to zdravotníctvo funguje. Prejdem ďalej. Tejto transformácii zdravotníctva začala už pani ministerka Kalavská. Potom sa pridal minister Drucker, ja som s ním aj rozprával a mal veľmi pozitívny názor a možno škoda, že nemal ešte možno nejaký priestor, lebo si myslím, že by to posunul. Nech sa páči, môžu teraz spolupracovať s novým ministrom. No a koniec koncov ministrovi Lengvarskému sa v parlamente podarilo presadiť do parlamentu schválenie transformácie zdravotníctva. Lenže sa nedeje. Sme v Únii, Európskej sme. Z tohto pohľadu sa ukazuje, že máme najväčší problém v nadmernej kapacite poskytovateľov, najmä lôžkovej časti, už sme tom hovorili. Nezávislé analýzy viacerých spoločností ukázali, že na Slovensku je príbytok nemocničných postelí a že tam je obrovská finančná rezerva. A tie by sa mohli využiť pre chronických pacientov, ako sme hovorili. Takých je tie čísla sa pohybujú od 6 do 10 tisíc. No a viete, na to človek počúva v správach, v debatách. Dobre, s každou maličkosťou budeme chodiť teraz do 20-30 km ďalej. Ja hovorím, nie. V tých transformovaných nemocniciach na prízemí nechať základné ambulancie. Chirurgickú, internú, kardiologickú, cievnú, gynekologickú, zubárov. Možno 2, 3, 4 lôžka na 24 hodín.
Na sledovanie.
Na sledovanie. A potom buď pôjdeš domov, alebo už sa posledneme ďalej. Čiže tým je vyriešená aj táto záležitosť. Tomu nášmu národu treba povedať, že musí pochopiť, že toto je jeho prospech. Moderná doba, to sú moderné prístroje. To sú nekonečne drahé záležitosti. Len pochopil som ešte jednu vec, že odpolitizovať transformáciu nemocníc a dať ju do rúk lekárom je asi niecelkom reálne. Ale dá sa to v úzkej súčinnosti. Hlavne s Slovenskou lekárskou komorou, ktorú považujem za najvážnejšiu inštanciu, poisťovňami a tak ďalej. Ale ja som navrhoval, aj navrhujem, zapojiť medicínske kapacity, ktorí v spolupráci s miestnymi kolegami v tých regiónoch Slovenska by vysvetlili tým ľuďom, že ľudia, čo to je pre vás únosné. My máme... páčil sa mi filozofia šéfredaktorky zdravotníckych novín pani Katarine Lovasovej roku 2017. Všetci stárneme. Nebáť sa bolestivého kroku rušiť neefektívne oddelenia a urobiť z nich chronické lôžka. Každý z nás stárne. Tu je jedna veľmi negatívna záležitosť, ktorá ovplyvňuje ekonomiku. A síce zdravotný stav obyvateľov Slovenska výrazne zaostáva za krajinami EU. Očakávaná stredná dĺžka je 4 až 5 roka nižšia ako je krajina OECD. Ale čo je podľa mňa absolútnou katastrofou, naši občania absolvujú 4 až 6 viac návštev u lekára za jeden rok ako v iných krajinách. Idem ďalej. Pritom zdravotníctvo, teraz trošku k tej ekonomike sa pridám, ja súhlasím s prednostom kliniky detskej chirurgie v Martine, profesorom Dragulom, bývalým prezidentom Slovenskej lekárskej komory, ktorý hovorí, zdravotníctvo je služba a nemalo by sa pozerať len na to, koľko zarobí, ale na to, čo poskytuje občanom SR. Nikto nevidí, že zdravotníctvo liečbou a uzdravovaním ľudí pomáha aj ekonomike štátu. A peniaze, ktoré uzdravení produktívni občania de facto vracajú do ekonomiky, nikto nezaratúva v prospech zdravotníctva. Ja tu spravím takýto záver tohto. Treba zmeniť filozofiu nazerania na medicínu ako na neekonomický sektor. To je úplne jasné. Pozor. Ale nielen medicína. Na rovnakej úrovni jej pedagogika, učitelia, by mala byť v štáte prioritou. Najskôr musíš byť vzdelaný, pripravený na život, zdravý a potom môžeš robiť sudcu, lekára,
šoféra,
automechanika, čokoľvek iného. Už som spomínal tie nadbytočné lôžka a tak ďalej. Na záver by som si dovolil citovať primárku doktorku Andreju Letanovskú z Národného onkologického ústavu. Keby bol počet nemocníc parametrom kvality zdravotníctva v našej republike, tak máme snáď najlepšie zdravotníctvo na svete.
A túto informáciu necháme doznieť v prestávke. A chystajte si telefóny. Zapínam aj ten štúdiový. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja.
Pozval sa aj pán Hoznáš, pán profesor Fischer. Na neho budú smerovať otázky. 0950661116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Niekto volal, zdvihol som, položil. Asi sa zlakol. Ale mám tu mail od zachránára, hej? Aby sme boli v téme. Počkajte na linke. My, záchranári, sme počas covidu suplovali všeobecných lekárov. My sme presne videli, čo sa dialo, keď Mikas zakázal ordinovať lekárom, kedy bolo odporúčané pacientom brať len paralén. Potom sme prišli k pacientovi, ktorý desaturoval, ledva lapal po dychu a v takomto stave bol prevezený alebo na áro, alebo na obyčajné covid oddelenie, kde ho liečili remdesivirom, ktorý nezaberal. A triedenie covid pacientov? Pane Bože, na základe tlaku, saturácie a teploty mi operátor povedal, či mám alebo nemám ísť s pacientom na covid oddelenie. Ten operátor pacienta ani nevidel. Hanbím sa ako pes, že je stále veľa záchranárov zmanipulovaných, ešte dnes trkajú špajdle pacientovi do nosa. Haló, kolegovia, preberte sa. Vy nevidíte tie úmrtia mladých ľudí, infarkty, cievne príhody, turborakoviny, neurologické ochorenia. A keď nejaký magor z našich radov sa vyjadrí proti doktorovi Kotlárovi na Facebooku, mu dávate sa diečka, kde máte rozum. A robí to len ten, kto robil rúškovacie divadlo. Nechal sa akože zatknúť a za pár minút sedel u Čaputovej na káve. Je podľa vás normálne, že 40-ročný muž dostane infarkt alebo rôzne poruchy srdcového rytmu? To majú z čoho tí ľudia? Už som počul, že za to môže Černobyl alebo konzumácia klobás. Kolegovia zdravotníci, zobuďte sa a konečne si priznajte, že ste boli iba systémom zneužití, nič viac. Matovič si vás proste kúpil, ako viete čo. A bol som v nemom úžase, keď ste doslova driapeli sa za tým jeho držhubným alias stabilizačno-debilizačným príspevkom. Je mi ľúto, že nás prebudených je tak málo.
Pán profesor, viete, čo je najväčší, najhroznejší vedľajší produkt tohto správania tých lekárov? Ľudia stratili dôveru v lekárov. Toto je hrôza. Hej? A sú agresívni na nich a neveria im už nič.
Stratila sa tým dôstojnosť. Viete, ale ono si myslím, že lekári, mnohí lekári, ja denne dostávam požiadavky priateľov známych, ale už aj neznámych, aby som im pomohol. A počúvam tie príbehy. Ja som mojim chlapcom v robote vždy hovoril. Ten pacient má aj dušu, nielen telo. Tá anamnéza, rozprávať sa s pacientom do detailov. Dobrý lekár z rozprávania pacienta vyťahne na 90% aj diagnózu. A dnes žiaľ je nemalé percento lekárov, ktorí či z jakého, neviem z jakého dôvodu, či vedomostný, nevedomostný a tak ďalej, či je príliš veľa, jednoducho on píše do tej mašiny, vyšetrí, technika spraví, ale tým pacientom sa nevypráva, nekomunikuje. A to je katastrofa. Ale ešte, pardon,
máme využijem telefonát.
Ale využijem jednu vec. Pre mňa je nepochopiteľné, že v nemocniciach sestry, aj lekári, ale hlavne teda sestry, denne vypisujú haldy papierov na písacom stroji v 21. storočí, keď sa letí na mesiac. Veď sa taký diktafón by dal možnosť možno tretine pacientov ďalej vyšetriť, venovať sa viac aj tým pacientom a tak ďalej. Ak sú zahrabané papiermi tie zdravotné sestry, to ani pravda není.
Máme prvý telefonát dnes, nech sa páči, počúvame. Haló. No, aha, chyba sa vloudila, ale ja to hneď napravím. Teraz som to napravil. Haló, počujeme sa?
Počujeme sa.
Dobre, tak poďme na to.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať pána profesora na jednu vec. Veľa starších ľudí sa dalo zaočkovať vakcínou Sputnik. O tom sa tak veľmi tu moc nehovorí. Občas vyjde nejaká informácia, že čo si kde si stalo nás to, vyliali sme to, pritom pokiaľ viem, tak si to Rusi zobrali potom späť ten zvyšok. Ale táto vakcína bola vyvinutá trošku iným spôsobom, aj keď je tiež asi na základe mRNA. Či máte nejaké informácie o ľudí, ktorí mali nejaké vedľajšie účinky práve pri používaní tejto vakcíny?
Od ľudí nie, ale od profesionálov, priateľov. Mám v takom zmysle, že je to taká istá vakcína ako ostatné. To není môj názor, lebo ja, viete, to v tom, ja nie som profík. Ja reprodukujem ale tento, táto myšlienka je taká, že je to vakcína, ktorá má všetky negatívne účinky ako ostatné.
Lebo veľa sa o tom nehovorilo, že by teda práve hovorilo sa o Pfizeri, o Moderne, o niečomových účinkov o negatívnych. A o tomto Sputniku sa toho veľa vlastne nepovedalo. Aj keď teda je to vakcína vytvorená asi rovnakým alebo podobným spôsobom. Preto som chcel vedieť, či sú nejaké informácie o ľuďoch, ktorí boli očkovaní Sputnikom a mali nejaké vedľajšie účinky.
Viete čo?
Dobre, ďakujeme.
Pardon, pani Peca, len zareagujem ešte. Zajímavá otázka. Dali ste mi podnet, lebo mám priateľ, ktorý mi hovoril, Vilo, tento bol očkovaný, neurokardiolog a tak ďalej. Ja sa spýtam, že ako vakcínu boli očkovaní. Ale na takú profesionálnu odpoveď by vám mohli dať jedine profesionálni virológovia.
Mám tu mail, len krátka otázka. Doktor Vysolajský doteraz obhajuje, že vďaka COVID vakcíne nezomrelo až toľko ľudí a že pomohla. Bol aj na Slobodnom vysielači pred pár dňami, kde to opakoval, lebo posluchači sa pýtali. Klame? Mne sa zdá, že stále je o tom presvedčený, argumentuje, že to videl na vlastné oči v ich nemocnici a to nepustí. Neviem, odkiaľ berie údaje. Vraj najviac na ochorenie zomerali tí nezaočkovaní covidovou injekciou a to ma prekvapuje. Pekný deň. Martina z Bratislavy.
Ja si myslím, že doktor Vysolajský sa minul povolaním. Že nemal byť lekár. Že mal mať inú profesiu. Propagácia, ja som si prečítal jeho životopis, jeho medicínsku kariéru a o jeho názore na očkovanie. Tvrdý propagátor očkovania dokonca u detí, ktoré podľa názoru svetových epidemiologov, virológov, ktorých som aj ja citoval, vôbec netreba očkovať. A keď si pozrieme všetky možné následky, ktoré môžu nastať po očkovaní, tak by som hlboko zaliezol niekde. A pán doktor Vysolajský, v tejto súvislosti vám musím povedať jednu vec. Ja som zhrozený tou organizáciou štrajku lekárov. Možno som staromodný. Ja si myslím, že lekár je, to nie je zamestnanie. To je povolanie. To je niečo viac.
Poslanie?
To je poslanie, kde sa čas nesmie rátať. Vám zvýšili po štrajku prvom platy tak, ako lekárom, že druhotestovaný lekár zarobí čistého okolo 3,5 tisíc. Čistého. Pedagogika, ktorú nielen ja, ale veľa múdrých ľudí, píše sa o tom, hovorí sa o tom, aké dôležité je vzdelanie. Dáva sa to na úroveň medicíny. Viete, koľko má po 20-30 ročnej praxi takýto pedagog čistý plat? 1500 eur. Oproti 3500 lekárovi. Ja si myslím, že plat, ktorý bol navýšený, by mal stačiť. Ste možno nepočuli, čo som tu spomínal, o čo potrebuje Slovensku transformáciu, viac ekonomiky. A kde sú aj rezervy v samotnom zdravotníctve. Ale štrajkovať lekárov, ešte k tomu, ja mám informácie, chirurgové, dokonca anesteziologovia. A na mojom bývalom pracovisku, ktoré som vytvoril svojím spôsobom, môžem takto povedať. Ja sa hanbím.
Pán profesor, máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravím vás, pánu Lado Križovaný. Pán profesor, v súvislosti s tým, čo sa u nás dialo počas tzv. Pandémie, ste skôr toho názoru, že tých aktérov a kolaborantov skôr ich treba potrestať súdnymi cestami, riešiť tieto veci, alebo byť počinný milosrdný? Treba skôr spravodlivosť alebo milosrdenstvo?
Viete čo, na túto otázku vám neodpoviem. Ja čokoľvek, kde idem, hovorím o tom, že ja som lekár. Ja vyprávam o medicíne a toto, viete čo, toto je otázka pre právnikov. To není otázka pre. Ja som povedal jasný názor, z ktorého ste mohli vyčítať jednoznačne, že o čo ide, ale na túto otázku, prepáčte, na to ja nie som kompetentný a totiž, viete, ja som, znova to opakujem, už viackrát som to rozhovoril, som chirurg. Ja rád rozprávam, teda ak mám oficiálne vážne rozprávať, veciam, ktorým ja rozumiem, ktorý som ja doma. A toto je otázka pre právnika.
A možno budete vedieť odpovedať na ďalšiu otázku. Máme ďalšieho poslucháča, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pri telefóne Roman Košice. Chcel by som sa spýtať vášho hostia. V čase toho najväčšieho covidového šialenstva som pozeral lekársky webinár, kde profesor Miloš Jaseňák povedal veľmi závažnú vec. A to tú, že človek, ktorý prekoná COVID, tak jeho možné očkovať už 10. deň po tom, ako je negatívny. Chcel by som sa spýtať vášho hostia, že čo na toto hovorí, pretože napríklad profesor Beran z Čech vystrihal, že treba sledovať vlastne protilátky a podľa mňa závažne mohol poškodiť stovky ľudí týmto výrokom, pretože sledovali to stovky lekárov a on tým, že povedal, že môžete očkovať po 10. dni, tak mohol spôsobiť veľmi závažné zdravotné následky pre veľa, veľa ľudí. Ďakujem pekne za odpoveď.
Ja vám jedno veto odpoviem. Som plne na strane profesora Berana.
Pamätný je výrok pána Hegera, ak si dobre pamätáte. Možno nie, ale je nutné si to pripomenúť.
Čo je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky.
To len tak na oživenie tohto rétora sme si pripomenuli. My máme ďalší telefón, a tých sa páči.
Dobrý deň, prajem. Ja som o pánovi profesorovi počul, ale prvýkrát mám možnosť ho sledovať takto online a vyjadrujem mu hlbokú poklonu. To, čo som sa dnes dozvedel, tak som si myslel, že sa nikdy od nikoho nezvedieť nemôžem. Veľmi, veľmi mi rozšíril obzor a ďakujem aj vám v Infovojne. Nikto iný by totiž to v tomto systéme, aký tu teraz máme zavedený, neumožnil takéto pravdivé informovanie verejnosti. Veľmi pekne vám ďakujem. Mám veľká úcta vám všetkým.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne. Ja len odpoviem jednou vetou. Mama ma naučila slušnosti a poriadku.
A myslím si, že to poďakovanie patrí aj istému pánovi, ktorý je tu s nami v štúdiu Juch a celé toto stretnutie zorganizoval. Nazveme ho podľa zvyku v Infovojne Peter K. Takže Peter, ďakujeme za to, že si zorganizoval toto milé stretnutie. A mám tu spokojného pacienta. Dobrý deň, Adrián. Chcem sa prostredníctvom vašej relácie poďakovať pánovi profesorovi Fischerovi za záchranu môjho života. Som Marfan syndrom a operoval ma 14. júna 2001 náhrada aorty a chlopne. Dodnes žijem a veľmi pekne ďakujem za záchranu života. Vladosť Čatce píše. Nečakám, že si ho budete pamätať, ale aj takáto reakcia prišla.
Ďakujem veľmi pekne. No, Marfan, to je ten, čo som spomínal, jedna z tých náročnejších operácií, ale to je aorta, kde sa nahradzuje aorta a aj chlopňa, ale to sa robilo v mierovom štádiu. Áno? Marfan, to je diagnóza, ktorá to je od narodenia má pacient túto chorobu, kdežto tá trasnutá aneurizma tá vznikne časom.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých vás, páni, aj pána profesora.
Dobrý deň. Chcela
by som sa opýtať, pán doktor Kotlár, ako podával tú správu teraz z toho prešetrovania a potom aj sa vyjadril k tomu, že by bolo dobre, alebo podal svoj názor, zakázať očkovanie s tými mRNA vakcínami a kritizovali ho aj lekárske organizácie. Teraz nie som si istá, či to bola stavka alebo lekárska komora. Myslíte, že mal pravdu pán doktor alebo tie lekárske komory, čo sa proti tomu, aby on podal, že sa nech sa neočkuje a oni ho státo skritizovali. Ďakujem pekne, prajem pekný deň.
Ja si myslím, že lekárska komora nie, pokiaľ som ja čítal, ale ostatné inštitúcie. Ja strašne, už som tu v tej debate tu spomínal. Ja nemám rád, keď sa spomína inštitúcia. Ja by som bol rád, keby tí lekári, ktorí tie inštitúcie, ktoré napísali, že inštitúcie, keby boli takí láskaví a dali svoje mená na verejnosť. A potom ich pozývam, teda nie ja. Ja budem veľmi tlačiť ja neviem, ako na ministra zdravotníctva alebo na koho, aby sa taký kongres spravil. A určite bol by som veľmi rád, keby aj oni prišli so svojím názorom na kongres, kde bude pre a proti, aby tam to povedali. Viete to, toto novinárčenie a vyprávanie tu ako chirurg neberiem. Ja beriem, žiješ alebo nežiješ. Ale konkrétne nie inštitúcia. Poprosil by som mená.
No, na to som apeloval aj ja, že odborníci odtiaľ. Kto konkrétne? Lebo mám skúsenosti aj zo Slovenského národného divadla, ktoré bolo celé nespokojné. Nakoniec ľudia z opery sa postavili na stranu ministerky. A nebola to celá inštitúcia. Máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, poslucháč z Nitry. Ja by som sa chcel vrátiť malým deťom a k očkovaniu, kde som objavil takú nelogickú vec. V pediatrických dňach aj doktori sa učia, že detská imunita, ale respektíve imunitný systém sa začína vyvíjať po 6 mesiaci života dieťaťa. Dostedy má imunitu zjedenú od matky, čiže v krvi má protilátky, ktoré mala matka, plus príjma protilátky, ktoré prichádzajú materským mliekom. Prvé očkovanie je v 3 mesiacoch života dieťaťa. Aký systém imunitný reaguje na to prvé očkovanie, keď ho ešte dieťa nemá? Jediná vec, čo z toho vychádza, očkovanie nikdy nefungovalo. Malo úplne iné ciele. Ďakujem, všetko počúvam na vašu odpoveď.
K tomu sa ja ťažko viem vyjadriť, viete, nie je to moja disciplína. Tu je konkrétne o očkovaní proti vakcíne, čiže by ste asi mysleli všeobecne vakcináciu. Toto nie som kompetentný, aby som na toto povedal.
A možno budete kompetentní odpovedať na otázku, ktorá prišla mailom. Ja už som telefón vypol. Hana sa pýta. Mňa by zaujímalo, prečo lekárov nedesí, čo sa v budúcnosti ešte môže zaočkovaným stať. Veď logicky by sa mali predbiehať, kto rýchlejšie a efektívnejšie nájde riešenie na tieto zdravotné problémy a náhle umretia. Ako sa na to môžu tak ticho pozerať a ešte dehonestovať doktora Kotlára?
No, ja môžem len súhlasiť s jej otázkou. Nič iné nepoviem. Mne chýba tu profesionalizmus a už skutočne dnes do masmedii môže a žiaľ mňa mrzí, že kopa lekárov sa pridala napríklad k štrajku. Niektorí, ktorí kde som robil ja na svojom ústave oddelenia, ktoré som vybudoval v podstate to sa má rozum stať. Nerozumiem.
Ale na záver ešte jeden mail predsa len prečítam. Drahý Adrián, ak nestihneš prečítať, prosím, aby bolo možné odoslať to pánovi profesorovi. Stíham! Nesmierne vážený pán profesor, so slzami v očiach vám chcem vzdať veľkú poklonu a poďakovať sa za vašu múdrosť, šikovnosť, za všetko, čo ste v živote urobili, dokázali a ako k nemu pristupujete aj za úžasný vzor, ktorým ste. Som požehnaná, že môžem žiť v tých časoch i vďaka vám. Nesmierne si vás vážim a za všetko vám ďakujem. S pozdravom, Zuzana.
Nič iného, ale ďakujem.
Nie Čapotová.
No, nie. Je tu aj priezvisko, ale Čaputová to rozhodne nie. Pán profesor, my vám ďakujeme, že ste prišli.
Ďakujeme. Peťo,
ďakujem, že to zorganizoval a veľmi promptne to zorganizoval. A dokonca urobil aj šoféra, za čo mu patrí, patrí vďaka.
Ja som zase rád, že... Lebo už ma to série.
Tak to nie ste sám, pán profesor. A ja dúfam, že toto nie je naše posledné stretnutie v tomto štúdiu a možno sa podarí a už na budúce budeme ohlasovať termín a miesto konania toho spomínaného kongresu. Ešte raz veľká vďaka.
Ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie.
No a my sa rozlúčime, ide víkend, ak môžete, tak čo najviac času strávte s rodinou. Ak ste v práci, tak nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. My sa budeme počuť a vidieť opäť v pondelok krátko po 9. Dovtedy vám želám pekný deň, pekný víkend. A šťastnú a veselú dobrú noc.
Ďakujem samozrejme profesorovi Fischerovi a Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. S niektorými sa vidíme, teda o 17. dnes v Rábloch aj s profesorom Šafinom. Budete si môcť zakúpiť knihy a tam profesora donútime, aby podpísal, čo budete chcieť. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú, veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.